Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Saeimas šā gada 28. oktobra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Latvijas Republikas valsts kontroliera ziņojums par valsts kontroles darba rezultātiem 2020. Gadā. Vārds valsts kontrolierim Rolandam Mirklim. Mirklikums, jums vajadzētu elektroniski pieteikties sistēmā. Nospiest melno pogu, uz kuras rakstīts pieteikties. Paldies, tātad vārds valsts kontrolierim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātais Saeimas prezidija, cienītās deputātes un godātie deputāti. Labrīt arī ikvienam, kas attālināti seko līdzi šai Saeimas sēdē un valsts kontrolieru pirmajam ziņojumam kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Man ir liels gods būt pirmajam valsts kontrolierim kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kurš sniedz šādu ikgadēju ziņojumu par valsts kontrolas darbību. Lai arī grozījumi, kas paredz šādu ziņojumu valsts kontrolas likumā, tika pieņemti jau 2019. Gadā, un pirmajam ziņojumam vajadzēja būt 2020. Gadā, Covid-pandēmija ieviesa savas korekcijas. Arī šogad ziņojums sniedz vēlāk nekā iecerēts, un ceru, ka turpmākajos gados to būs iespējas sniegt jau Saeimas pavasara sesijā. Lai arī ziņojums ir par valsts kontrolas darbību 2020. Gadā, šodien pieskaršos arī šī brīža aktualitātēm un nākotnes iecerēm. Šodien es arī nepārlasīšu visu ziņojumu, ar kuru ik viens ir iepazīties gan valsts kontrolas, gan arī Saeimas mājaslapā. Bet akcentēšu pašu būtisko. Ņemot vērā, ka valsts kontrolas vadību pārņēma tikai šī gada sākumā, tad lielā mērā ziņošu par valsts kontrolas veikumu par laiku, kad valsts kontrola vadība man priekšgājēja amatā Elita Krūmiņa. Tādēļ šobrīd vēlos izteikt lielu pateicību Krūmiņas kundzei gan par veikumu pagājušā gadā, gan visiem iepriekšējiem 8 gadiem. Elitas Krūmiņas vadībā valsts kontrola attīstījās kā neatkarīga, profesionāla, Latvijas sabiedrībā un starptautiski atzīta institūcija. Īpaši paldies arī divām padomas locekliem, ar kurām bija iespēja sastrādāties man pilnvar pirmajos mēnešos – Ingai Vārdavai un Ilzei Grīnfelai. Kā zināms, tad šogad pirmo reizi valsts kontrolas vēsturē divas jaunas padomas loceklis tika izraudzītas konkursu kārtībā un guva arī Saeimas uzticību. Valsts kontrole šodien var lepoties ar patiesi augstu līmeņa revīziju darbu, kurš tiek novērtēts gan Latvijā, gan pasaulē. Esam starp tām uz attīstību orientētām augstākām revīzijas iestādēm, kuras attīsta revīzijas jomu. Valsts kontrole ne tikai vērtē uzskaits vai likumības jautājumus, bet veicot liederības revīzijas palīdz institūcijām rast veidus, kā publiskos līdzekļus ieguldīt visefektīvāk. Tieši liederības revīzijas atzīstams par sarežģītāko revīziju veidu publiskajā sektorā. Valsts kontrole pēdējos gados ir sevi pārliecinoši apliecinājusi arī starptautiskā arēnā. Valsts kontrole ir tikus pārstāvēt augstāko revīziju iestāžu jumta organizācijas INTOSAI-FIP sadarbības formātā, kurš atbild par revīzijas standartu izrādes pāraudzību visā pasaulē. Valsts kontrole šobrīd ir arī Eirosai valdes locekle. No institūcijas, kur mācās un saņem citu valstu palīdzību, valsts kontrole pēdējos 16 gados kļūst par institūciju, kur māca un sniedz palīdzību citām revīzijas iestādēm. No nākamā gada valsts kontrole būs pārstāvēta arī ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ir OECD audit komiteja. Pasaule mainās. Valstu, arī Latvijas likumdevējiem un valdībām ir jārisina vien sarežģītāk un kompleksāk izaicinājumi, kas saistās ar tādām jomām kā vīzē, pilnīdzīgāk ieņēmumu sadali, sabiedrības veselība, konkurētspējīga izglītība. Ir jāvērtē iespējas, kādas valsts pārvaldes darbības uzlabošanā var sniegt straujā tehnoloģija attīstība. Jāpārvar izaicinājumu, kuri saistīti ar sarežģīto ģeopolitisko situāciju un aizvien pieaugušajiem izaicinājumiem cīņā ar dezinformāciju informatīvajā telpā. Tuvākajā desmitgadē vēlamies realizēt arī ambiciozo Real Baltic projektu pat Latvijā un Baltijā. Šie izaicinājumi liek raucīties uz priekšu arī valsts kontrolē, augstākai revīzijas iestādē Latvijā, negulēt uz lauriem, bet ciešā sadarbībā ar likumdevēju, valdību un revidējumām vienībām, ar kolēģiem visā pasaulē, apīt revīzijas pieejas, pilnveidot standartus, nodrošināt, ka publiskais sektors Latvijā saņem vismaz tik pat augstu līmeni revīzijas pakalpojumu, kāds tiek nodrošināts pašās attīstītākajās pasaules valstīs. Un vienlaikus sniedzam pēc iespējas lielāku labumu sabiedrībai. Vēsturiski valsts kontrolas darbs pamatā ir asociējies ar finanšu revīzijām. Vienlaikus pēdējos gados arvien lielāks uzsvars un arvien vairāk resursu tiek novirzīts liederības un atbilstības revīzijām ar mērķi sekmēt ekonomisku, efektīvu un likumīgu rīcību ar valsts finanšu līdzekļiem un mantu. Esošajā valsts kontrolas stratēģijā nosprostas mērķis 70% no revīzijām pieejamā resursa novirzīt atbilstības un liederības pārbaudē. 2020. Gadā šajā rādītājā izdevies sasniegt 66,4% atzīmi. Tādējādi tuvojoties nosprostējumu mērķi. Valsts kontrole gadu veids 27 finanšu revīzijas, no kurām 26 tiek veidotas ministrijās un valsts iestādēs, kā arī viens atzinums tiek sniegts par saimnieciskā gada pārskatu. Valsts kontrole sistemātisks darbs daudzu gadu garumā sadarbība ar resoriem ir devusi arī jūtams rezultāts, jo grāmatvedības uzskaita un gadu pārskatu sagatavošanas kvalitāte gad uzlabojas, kļūdu skaits ievērojami mazinās. 2020. Gadā no 26 atzinumiem tikai divi bija iepildēmi. Šogad tāds ir bijis tikai viens atzinums. Tāpat, gan pagājušā gadā, gan arī šogad, pirms dažām nedēļām valsts kontrols sniedz atzinumu ar iebildēm par saimnieciskā gada pārskatu. Saimnieciskā gada pārskatu atzinums tradicionāli ir ar iebildēm jau vairāk kā 15 vai 16 gadus, ņemot vērā atsevišķi ilstoši neatrisināts neatbilstības un trūkumus, no kuriem apjomīgākais ir saistīts ar uzkrāšanas principu ieviešanu attiecībā uz nodokļu saistībām. Šis ir ieteikums, ko valsts kontrole ir izteikusi jau tālāk 2006. Gadā, bet arī šeit ir vērojama pozitīva tendence. Proti, ir pieņemta visa nepieciešamā tiesība aktu bāze, un šobrīd nepieciešams pabeigt praktiskos ieviešanas soļus valsts ieņēmuma dienestā. Un līdz ar to no sirds ceru, ka, ņemot vērā valsts kontrolas ieteikumus, pienāks arī tā diena, kad valsts kontrola varēs dot pozitīvu atzinumu par saimnieciskā gada pārskatu. Ņemot vērā finanšu revīziju specifikus, saredzam un izmantojam arī iespējas to veikt arvien efektīvāk. Piemēram, izmantojot digitālās vidas sniegtās iespējas. Jo šobrīd mūsu revidentiem ir pieeja resoru grāmatvedības sistēmā, kas ļoti atvieglo revidentu darbu un samazina resursu patēriņu gan valsts kontrolē, gan revidējumai vienībai. Vienlaikus arī šeit ir iespējami uzlabojumi, jo finanšu revīzija ietvaros ir nepieciešamība piekļūt arī citiem dokumentiem, kur atrodas resoru lietvedības sistēmās, kurā mūsu revidenti varētu pieslēgties kā pat tiešais režīmā. Diemžēl ar šo risinājumu tik raiti nesokas un ir vērojami zinām pretestību. Vienlaikus ceram, ka sadarbība šajā jomā uzlabosies un varēsim drīzumā izmantot digitālās vidas sniegtās iespējas, lai revīzijas procesu padarītu vēl efektīvāku un raitāku. Valsts kontrolas darbība 2020. Gadā bija dinamiska un izaicinoša līdzīgi kā daudziem mums Latvijā un visā pasaulē. Ņemot vairāk korekcijas, kuras mūsu ikdienā darbā ievies pandēmija, arī valsts kontrola pielāgojas darbam ārkārtas apstākļos un sekmīgi turpināja strādāt attālinātā darba vidē. Tik ieviestas jaunas prakses gan revīzija darbā, gan iekšējā apmācībā un komunikācijā. Tāpat attālināti turpinājās starptautiskā sadarbība Eirosai un Intosai sadarbības formātos. Tāpat piedalījāmies arī citu valstu augstāko revīzijas iestāžu atbalstu pasākumos. Ņemot vērā pandēmijas ietekmi uz valsts budžeta tēriņiem, valsts kontrole koriģēja arī savus revīziju plānus. Nozīmīgu daļu resursu atvēlot pārbaudēm, saistībā ar COVID-19 krīzes mazināšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu finanšu revīziju ietvaros. COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi valsts, sabiedrības un katru cilvēku ikdienas dzīvi. Pandēmijas radītie apstākļi ir prasījuši institūciju spēju ātri rēģēt, pastiprināt koordinēt savas darbības un savstarpēji sadarboties, lai ierobežot COVID-19 infekcijas tālāk izplatību un atbildēt uz tās radītiem izaicinājumiem. COVID-19 saka mazināšanai un krīzes pārvarēšanai mobilizēts ievērojams valsts budžeta līdzekļu apjoms, kas izlietots īsos termiņos un liels nenoteiktības apstākļos. Vienlaikus tieši krīzes situācijas ir tās, kuras izgaismo arī sistēma vājās vietas. Tās uzskatām parāda, vai jau cik efektīvi organizējam darbu, lai saulēcīgi pamanām kļūdas un strādājam pie to novēršanas. Mūsu mērķis, veicot pārbaudes par izdevumiem un atbalstu COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšanai, bija sniegt pārliecību sabiedrībai, ka institūcijas papildus līdzekļus ir pieprasījuši pamatot, un tos ir izlietojuši atbilstoši piešķiršanas mērķiem. Kā arī sniegt ieteikumus valdībai un atbildīgām institūcijām jomās, kurās nepieciešami uzlabojumi. COVID-19 pandēmijas laikā valsts kontrole pārorientēja savu darbu, lielu daļu iestādes resursu novirzot tieši ar COVID-19 pandēmijas pārvarēšanu saistību izdevumu pārbaudžu veikšanai, lai sabiedrībai sniegtu pārliecību par valsts budžeta līdzekļu izdotiem pamatotību likumību. Šī ir pirmā reize valsts kontrolas vēsturē, kad būtisku daļu finanšu revīziju rezultātu, kopumā 25 starpziņojums, publiskojām uzreiz pēc šo pārbaudžu padēšanas. Šajā sakarā vēlos arī uzteikt ļoti daudzas valsts iestādes un resursus, kas aktīvi sadarbojās jau revīzija gaitā un daudzas kļūdas mums izdevās novērst jau pandēmijas otrajā vilnī rudenī. Proti valsts kontrolē pārbaudot situāciju, kāda ir bijusi pirmajā piešķīrumajā pavasarī, mums izdevās atrisināt daudzas situācijas un lietas, piemēram, ar piemaksām mediķiem un iešlēt resoru darbiniekiem jau ātrāk un tādā veidā. Faktiski valsts kontrolē nebija noslēdzot revīziju, ko ieteikt, bet problēma jau bija atrisināta. Apkopojot līdz šim paveikto valsts kontrolas ieteikumu un priekšlikumu ieviešanā, secinām, ka jau šobrīd būtiskāki uzlabojumi ir panākti. Novēršot nelīdzvērtīgus nosacījumu atbalstu saņēmējiem, mazinot administratīvo slogu un vienkāršojot atbalstu administrēšanas mehānismus un uzlabojot procesu caurskatāmību. Strādājot ar institūcijām revīzija ietvaros esam veicinājuši līdzvērtīgāku nosacījumu piemērošanu pabalstu piešķiršanā dažādām iedzīvotāju grupām. Ir panāca taisnīgāks piemaksu aprēķins iekšlietu veselības jums darbiniekiem par darbu paaugstināts bīstamības apstākļos. Caurskatāmāk un sabiedrības interesēm atbilstošāk ir kļuvuši iepirkumi, kas veikta ārkārtas situācijas regulējuma ietvaros. Lai arī daļa trūkumi ir novērsti, tomēr ir ļoti daudz darāmā. Vairākās ministrijās turpinās darbs, lai novērstu revīzijā konstatētos trūkumus, un visvairāk ieteikumu COVID-19 pārbaudžu ietvaros ir bijuši ekonomikas ministrija, tie 13, kultūras ministrija 9. Pārējā ministrijā tie 5 vai mazāk ieviešana ieteikumi. Kad šis darbs tiks pateikts, varam sagaidīt uzlabojumus dažādās krīzes vadības jomās, sākot ar individuālo aizsardzības līdzekļu plānošanu, nodrošināšanu, beidzot ar lielāku vienlīdzību pret potenciāliem atbalsta saņēmējiem, un sabiedrības informēšana par valsts sniegtu atbalstu un tā apmēra konkrētiem saimnieciskās darbības veicējiem. Ņemot vērā 2020. Gadā veikto pārbaudžu par izdevumiem un atbalstu krīzes pārvarēšanai rezultātus, turpmāk lemjot par atbalstu pasākumiem COVID-19 pandēmijas pārvarēšanai vēlos minēt būtiskākos ieteikumus, kurus valsts kontrole ir sniegusi ministru kabinetā. Pirmkārt, vienoties par kopīgiem atbalsta sniegšanas principiem, paredzot kādām nozarēm un sabiedrības grupām, kādos gadījumos un kādā apjomā atbalsts tiek sniegts, pēc iespējas centralizēt, definējot atbalsta sniegšanas kritērijas vienu veidu atbalstam. Kā mēs visi esam bijuši liecinieki, tad atbalsts ir bijis izteikti decentralizēt šajā posmā. Proti katrs resurs ir nācis ar saviem risinājumiem, tie ir bijuši diezgan dažādi, kas arī radīs situāciju, ka līdzīgos apstākļos kāds saņem tās nāk atbalstu, kādam ir vienkāršās atbalsta piešķiršanas mehānisms, citam līdzīgos apstākļos pieejušiem atbalsta mehānismiem ir grūti. Visbeidzot, novērojam arī situācijas, kad atsevišķos gadījumos atbalsts iespējams ir bijis pārmērīgs, kā piemēram lauksaimniekiem, kur atbalsts tika piešķirts lielākā apmērā nekā faktiskais ieņēmumu samazinājums attiecīgā nozarē. Otrais ieteikums
Pirkakungs, mēs jūs nedzirdam. Iespējams, ka tās ir problēmas ar interneta jaudu. Mēs jūs nedzirdam, nē. Mēs lūksim mūsu tehnikas nodaļai, lai sazinās ar valsts kontroli un risina situāciju. Bet mēs jūs nedzirdam. Godātie kolēģi, tehniskais pārtraukums 5 minūtes līdz 9:20. Godātie kolēģi, turpināsim saimes sēdi. Vārds valsts kontrolierim Rolandam Irklim.
Labrīt vēlreiz. Es ceru, ka tagad var dzirdēt, ja gadījumā
ne. Izkārtībā.
Es nezinu precīzi, kurā vietā man saka, mums saka pārtraukums, es turpināšu no vietas, kur valsts kontrolieris sniegus ieteikums ministra kabinetam saistībā ar COVID-19 pandēmijas pārvarēšanu. Un kā pirmais ieteikums ministra kabinetam bija vienoties par kopīgiem atbalsta sniegšanas principiem, paredzot kādām nozarēm un sabiedrības grupām, kādos gadījumos, kādā apjomā atbalsts tiek sniegts. Pēc iespējas centralizēt definēt atbalsta sniegšanas kritērijus vienu veidu atbalstam. Kā otrais ieteikums ministra kabinetam bija, vai kāda no centrālajām institūcijām rūpīgi vērtē resoru atbalsta pieprasījumu pamatotību. Un to, vai kādā mērā COVID-19 pandēmija un ar to saistīti ierobežojumi ir ietekmējuši potenciāli atbalstāmo nozari vai sabiedrības grupu. Vai atbalsta piešķiršana ir solidāra un godīga attiecībā pret citām nozarēm, pieejamo vai plānot atbalstu COVID-19 krīzes pārvarēšanai un seku mazināšanai. Kā jau iepriekš valsts kontrole ir ziņojusi, tad atsevišķām nozarēm šis atbalsts ir bijis krietni dāsnāks un citām nozarēm tas ir bijis krietni mazāks, lai gan nozares ir iespējams bijušas līdzīgos apstākļos. Kā arī vismaz vienā gadījumā mēs esam identificējuši, ka atbalsts ir bijis visdrīzāk pārmērīgs, jo, piemēram, lauksaimniekiem, pienu lopkopiem atbalsta izmaksā.
Irgli kungs, mēs jūs nedzirdam. Ir atkal radušās problēmas. Mēs jūs nedzirdam. Jums jālūdz kāda IT nodaļas speciālista palīdzība. Pārtraukums līdz 9.25. Vārds valsts kontrolierim Rolandam Irklim.
Labrīt vēlreiz. Es ceru, ka tagad ir dzirdams. Ceru, ka vairs nepārtrūkstas tā kā šobrīd. Palikt pie trešā ieteikuma ministra kabinetam COVID līdzekļu piešķiršanas sakarā un trešais ieteikums ir piešķirot finansējumu noteikti vismaz vienu minimālo kritēriju kopumu, kam jāatbilst atbalsta saņēmējiem, lai kvalificētos atbalsta saņemšanai. Kā arī paredzēt ātrumu, ka piešķirtā finansējuma pārpalikuma gadījumā tas atgriežams valsts budžetā. COVID-19 pandēmijas pārvēršanas pasākumi turpinās un 2021. Gadā jau ir piešķirti vēl lielāki līdzekļu apjomi nekā kopumā 2020. Gadā. Finansējuma piešķiršanas un pārdalas resoriem pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, saka mazināšanai un novēršanai, kas jau ir vairāk nekā 2020. Gadā. Finanšu revīzija ietvaros valsts kontrola turpinās uzraudzīt šī finansējuma izlietojumu, vairāk uzmanības valsts jomām un augstāk neatbilstīgas risku. Kā nākamā lielā sadaļa, par ko vēlos runāt savā ziņojumā, ir valsts kontrolas liederības un atbilstīgas revīzijas. Un pagājušā gadā tāds ir bijuši kopumā 15. Un tiešām esam noslēguši darbu pie nozīmīgām liederības un atbilstības, kā arī apvienotajām revīzijām. Un esmu pārliecināts, ka tieši liederības un atbilstības revīzijas ir tas valsts kontrolas darbības virziens, kas sniedz vislielāko ieguldījumu valsts pārvaldes darbu uzlabošanā. Tāpēc šādām revīzijām paredz nozīmīgu lomu valsts kontrolas nākamo gada stratēģijā. Kā pirmo lielo nozīmīgo liederības revīziju es vēlos izcelt revīziju, kas ir saistīta ar tiesiskumu stiprināšanu un modernību tiesību aizsardzību institūciju veidošanu. Viens no valsts kontrolas revīziju virzieniem pēdējos gados ir bijusi tieši tiesiskumu stiprināšana. Un šī gada pašā sākumā tika publiskota viena no apjomīgākajām un vērtīgākajām revīzijām šajā jomā. Noziedzīgu nodarījumu, ekonomisku finanšu jomā, izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti. Un sadarbībā ar valsts kontroli tika veikts arī OECD pētījums prokuratūras darbību Latvijā un tā salīdzinošā izpēta. Par izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti Latvijā ir diskutēts un runāts daudz, jo reta kuram būs palicis nepamanīts fakts par ļoti garām izmeklēšanām un tiesvedības procesiem. Nereti jautājums izsauc arī atšķirīgas pieejas un tiesību normu interpretācijas. Tiek meklēti arī atbildīgie par nerezultatīviem procesiem, kur viens otru darbu publiski komentē gan izmeklētāji, gan prokurori, gan tiesneši. Šī valsts kontrolas revīzija precīzi iezīmē sistēmā pastāvošās problēmas un piedāvā risinājumus, lai izmeklēšanu un iztiesāšanu sarežģītās lietās padarīt efektīvāku. Ekonomikas un finanšu jomā paveikto noziegumu iespējama ātra un efektīva izmeklēšana, kā arī iztiesāšana galvenokārt ir atkarīga no pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātes. No tā, cik kvalitīva valsts apsūdzība nonāk tiesā. Valsts kontrolas veiktā revīzija apstiprina, ka izmeklētāja prokurora pārmērīgā noslodze, kas bieži tiek norādīja kā galvenais iemesls krimināla procesa ievilkšanai, nebūtu nav vienīgais procesu ietekmējušais negatīvais faktors. Izmeklēšanas un iztiesāšanas laikietilpība ietekmē arī citas ilstošas neatrisinātas problēmas. Valsts kontrolas vērtējumā būtiskākais ir vienotas izpratnes trūkums par tiesību normu piemērošanu, neskaidrība par svarīgākajiem pierādāmajiem apstākļiem un vainai nepieciešamo pierādījumu kopumu, kopums par dažādu veidu noziedzīgiem nodarījumiem. Pēdējā revīzijā ir identificētas atsevišķas krimināla likuma un krimināla procesa likuma normas, kas būtu pilnveidojamas skaidrības un vienveidīgas piemērošanas nolūkā, arī nosauktas iespējas normatīvā regulējuma pilnveidošanai attiecībās tiesvedības procesa norises organizēšana. Valsts kontrola veic apjomīgu revīziju, kurā ieguva viedokļus par izlasē iekļaut aktīvu kriminālu procesu virzību kavējušiem faktoriem no izmeklētājiem procesu virzītājiem, no tiešiem priekšniekiem, prokuroriem un tiesnešiem. Savukārt pabeigtu kriminālu procesu lietas materiāli izpētē piesaistīt krimināla tiesiskās jomas eksperti, gan praktiķi, gan tiesību zinātnieki. Rezultātā valsts kontrola sniedza priekšlikumus problēmu risinājumiem, pamatojoties ne tikai uz savu, bet arī uz revīzijā apkopotajiem un analizētajiem tiesību normu piemērotāju un tiesību zinātnieku viedokļiem. Risinājums noziedzību nodarījumu ekonomiski finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas kaviešu faktoru novēršanai valsts kontrola pēc revīzijas saskata 4 virzienos. Pirmkārt, ir jādod vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu, skaidrību par būtiskākajiem pierādāmajiem apstākļiem un vainas pierādīšanai nepieciešamo pierādījumu kopumu. Ir identificēts atsevišķas krimināla likuma un krimināla procesa likuma normas, kas būtu pilnveidojamas. Neatliekami jāvērtē iespējas pilnveidot normatīvo regulējumu, kur to par būtisku atzīst tiesību normu piemērotāju, tiesību zinātnieku un atbalsta ekspertu. Valsts kontrole saredz iespējas pilnveidot krimināla likuma normas, lai krimināla atbildība par valsts amatpersonām par noziedzīgiem nodarījumiem dienestā, piemērot ne tikai gadījumos, kad ar nelikumīgo rīcību ir radīts tieši mantisks zaudējums, bet arī citos gadījumos, kad valsts amatpersonas nelikumīgas rīcības dēļ, tas, ka tās ievērojams kaitējums valsts varēja un pārvaldības kārtībai. Šādas ir piemēram krimināla likuma normas, kas paredz kriminālu atbildību amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un dienesta stāvokļa domprātīgu izmantošanu. Treškārt, būtu jāsamazina krimināla tiesiskās sistēmas noslodzi, koncentrējoties sarežģītāko un valsts interesē būtiskāko kriminālu procesu izmeklēšanai. Lai efektivizētu pirmstiesas kriminālu procesu, tajā skaitā efektīvāk izmantot pieejamos prokuroru resursus, valsts kontrolas ieskatā būtu jāievieš vismaz divu veidu izmeklētāju prokuroru sadarbības mehānismu. Viens sarežģītiem valsts interesi būtu skarošiem kriminālu procesiem, kuros ir liela uzraugošā prokurora iesaiste, procesa veida un izmeklēšanas virziena izvēlē. Izmeklēšanas robežu, nepieciešamo pierādījumu un izmantojamo metožu noteikšanā. Otrs mehānisms vienkāršiem krimināla procesiem, kam ir standartizēta izmeklēšana, zināmas sākotnējās izmeklēšanas darbības, nepieciešamie pierādījumi un izmantojamās pierādīšanas metodas, un kur nav nepieciešama izmeklētāja un uzraugošā prokurora cieša sadarbība. Procesa virzītājiem dažādās procesa stadijās ir jāsņem kvalificētas tehniskas un konsultatīvas atbalsts. Valsts kontrolas vērtējumā kvalificēti speciālisti ar zināšanām finanšu un ekonomikas jomā, analītiķi krimināla tiesiskajā sistēmā ir nepieciešami visos procesa posmos. Bet, diemžēl, to pieejamība tirgu nav tik liela, lai iesaistītās institūcijas, prokuratūra, KNAB, valsts policija, valsts cieņām dienests un citas izmeklēšanas iestādes atsevišķi spētu šādu kompetenci nodrošināt. Tāpēc jāvērtē, kādu kompetenci attīstām centralizētu, piemēram, prokuratūrā. Visu institūciju vajadzībām un kādu papildus kapacitāti veidojam institūcijās atsevišķi individuāli. Tāpat būtu jārod risinājumi arī kvalitīvi konstatīvā atbalsta saņemšanai par jautājumiem grāmatvedības, finanšu un ekonomikas jomā, par pareizai izprašanai un interpretācijai nozīme procesā būtisku apstākļu noskaidrošanai. Valsts kontrola noziedzības novēršanas padomē ir sniegusi kopumā 19 detalizētus priekšlikumus noziedzīgu nodarījumu finanšu un ekonomikas jomā, izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti negatīvi ietekmējošā faktoru novēršanai. Un šeit arī vēlos uzteikt darbu gan noziedzības novēršanas padomē, gan arī sadarbību ar tieslietu ministriju, kur tiešām ir tapis pietiekami detalizēts plāns, kas paredz šos te valsts kontrolas ieteikumus arī rūpīgi ieviest. Un visdrīzāk arī Saeimā deputātiem nonāks attiecīgie likuma grozījumi, lai attiecīgos procesus padarīt efektīvāks un normu piemērošanu jākonāk. Kā nākamā joma, kur valsts kontrole ir veikusi apjomīgas liederības un atbilstības revīzijas, ir sociālā joma. Un šeit mēs esam skatījušies un izraudzījušies tēmas tajās jomās, kur atbalsts ir visvairāk nepieciešams un kur mēs esam saskatījušies vēlākos riskus, ka sociālā palīdzība netiek nodrošināta atbilstošā apmērā. Un sociālā joma ir bijusi valsts kontrolas revīzija fokusā nemainīga, stabila daudzu gadu garumā. Pagājušā gadā noslēdzām apjomīgu liederības revīziju par valstī īstenoto sociālās iedrošinas politikas iespēju uz nabadzības mazināšanas jomā izvirzītiem mērķiem. Latvijā nabadzības mazināšana izvirzīs tarp galvenajām prioritātēm jau daudzus gadus. Dažādas sociālās palīdzības pasākumu īstenošanai simtiem miljonus atvēl gan valsts, gan pašvaldības. Tomēr neskatoties uz šiem pasākumiem, situācija nevienlīdzība valstī pat pasliktināts. Revīzijā konstatējam, ka valstī nav pilnīga un aktuāla informācija par nabadzības vai atslaptības riskā pakļautām personām. Valsts un pašvaldības sociālais atbalsts nenodrošina līdzvērtīgu sociālo atbalstu personām, līdzvērtīgiem ienākumiem un materiālo stāvokli. Tāpat valsts kontrolas ieskatā būtu nepieciešams meklēt veidus, kā veicināt valsts pašvaldību izlietotā finansējuma produktīvu izlietošanu, mērķējot to nabadzības un sociālās atslaptības riskā pakļautajām personām. Pretstatā universāliem pabalstu veidiem, kurus saņem arī sabiedrības grupas, kurām tas nav nepieciešams. Šī revīzija ir kā turpinājums valsts kontrolas iepriekš veiktajām revīzijām sociālajā jomā, kur ir vērtēti atsevišķi atbalsta veidi personām ar invaliditāti, ir vērtēta pensijas sistēma, deinstitucionalizācija sabiedrībā, valstībā sociālo pakalpojumu ieviešanas procesu, ārpus ģimenes aprūpes joma un sociāla dienas darbības sniedzot ģimenēm ar bērniem nepieciešamo atbalstu. Šogad vēl publicējām revīzijas ziņojumu, vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām vajadzībām un bērnu labākajām interesēm atbilstošu izglītību. Revīzija saistībā ar ārpus ģimenes aprūpi kalpoja arī par pamatu grozījumiem pārietības likumā. Un lai arī sākotnēji šo grozījumu izstrādi kavējās, tad šogad Saeima ir šos grozījumus pieņēmusi steidzamības kārtā par īmēs ļoti augstu novērtējumu. Runājot par izaicinājumiem labklājības jomā, vēlos pieminēt vēl divus, kas būtu risinājumi pašā tuvākajā laikā. Pirmkārt, tā ir informācijas pieejamība. Mēs nevaram sekmīgi palīdzēt cilvēkiem pārvarēt ar nabadzību, sociālu atslūdzību un līdzīgām jomām saistītās grūtības, ja mums nav pilnvērtības un visaptvarošas informācijas. Jā, valstī ir datubāzes, mēs esam attīstījuši informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas, tomēr veicot revīzijas redzam, ka attiecībā šo datu pilnvērtību pielietošanā vēl esam tālu no pilnības. Otrkārt, nabadzības mazināšanas un sociālās atslūdzības mazināšanā ar dažādām kompetencijām ir iesaistīts liels skaits institūciju. Tas ir labklājības ministrija, tieslietu ministrija, izglītības un zinātnes ministrija. Šo ministriju pakļautības iestādes daudzās pašvaldības. Tomēr redzam, ka pietrūkst viena galvenā atbildīgā un attīstību koordinējuša mehānismu, kas ļautu valsts centieniem šajā jomā iztenoties straujākā progresā, nodrošināt, ka atbalsts ir taisnīgs un sasniegt cilvēks, kuriem tas ir nepieciešams. Kaut viens piemērs arī no mans iepriekšējās profesionālās pieredzes atbalsts aizsargātiem lietotēm elektronikā arī tika administrēts faktiski pat ne caur ministrijām, bet caur valsts uzņēmumu un arī tika piešķirts faktiski visām daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi no tā, nevērtējot viņu materiālo stāvokli. Savukārt ir doma atbalstīt daudzbērnu ģimenes, iespējams šeit ir jāskatās vairāk, kā mēs varam piešķirt lielāks pabalsts, lai visām ģimenēm šis atbalsts sasniedz vai risināt neatliekamo minimumu jautājumus. Nākamā lielā tēma, kurai mēs regulāri pieskaramies, ir izglītība. Un šeit es gribētu teikt, ka valsts kontrolas darbs ir bijis vērsts uz to, lai skatītos, kā izglītība attīstās no tāds kvantitīvs pieejas uz izglītības kvalitatīvu pieeju. Revīzijas izglītības jomā ir aptvēruši gan augstāko, gan vispārējo, gan profesionālu izglītību. Arī šeit iezīmēs tendences, uz kurām vēlos vērst uzmanību. Mūsu visu galvenais mērķis ir kvalitīva un iedzīvotājiem pieejama izglītība visos tās līmeņos. Vēlamies, lai izglītības sistēma sagatavo zinošus darba tirgus pieprasījumam atbilstošu speciālistus, kur sniedz pienesumu mūsu tautsaimniecībai un veicina Latvijas konkurētspēju investīciju piesaistē. Profesionālās izglītības joma esam pēdējos gados centušies reformēt fundamentāli. Infrastruktūrā un mācību līdzekļu nodrošināšanā ieguldīts vairāk nekā miljārds eiro Eiropas Savienības struktūra fonda un valsts naudas. To Tomēr revīzijā secinātais neļauj konstatēt būtisku izaugsmi profesionālās izglītības kvalitātē. Nav ievērojami celies tās prestižas potenciālo studēt gribētāju vidū, konstatēt būtisku trūkumu to pārvaldībā iekšējās kontrolas sistēmās. Nepietiekami ir izglītības un zinātnes ministrijas loma jauno tehnoloģiju apgūst nodrošināšanā, kā izglītības sasaistē ar darba tirgus pieprasījumu. Pavīšu attieksmi pret kvalitātes jautājumiem liecina revīzija darbā konstatētai saistībā ar stipendiju izmaksām. Ir izglītības iestādes, kurās konstatējami stipendiju izmaksas arī studentiem, kuri ir bijuši sistemātiski nesekmīgi vai mācību iestādi nav apmeklējuši maz. Latvijas jūras akadēmijas jūras skolā īstenot izglītības programmu bez akreditācijas, lai gan par to bija zināms gan iestādes vadībai, gan izglītības zinātnes ministrijai, gan izglītības kvalitātes valsts dienestam. Kā viena no būtiskākajām prioritātēm izglītības pilnveidē saskatām nepieciešamību pilnveidot patreizējo finansējumu modeli. To lielākā vai mazākā mērā var attiecināt uz visiem izglītības līmeņiem. Ļoti vienkāršot, raksturojošo problēmu es teiktu tā, mēs sagaidām kvalitāti, bet maksājam par kvantitāti. Iespējams, tā ir vienkāršāk. Iespējams, pirms 10 vai 15 gadiem tas bija labākais risinājums, tomēr uz priekšu mums ir nepieciešama sistēma, kurā kvalitātei finansēšanas modeli ir būtiska, vai visdrīzāk prioritāra joma. Un nākamā tēma, ar ko valsts kontrols savās revīzijās regulāri saskarās un arī pagājušā gadā, ir kapitāla sabiedrība pārvaldība. Un pašreizējais regulējums attiecībās valsts kapitāla sabiedrība pārvaldību jomā tika pieņemts 2014. Gadā. Vēlāk tas arī ticis pilnveidos, lai Latvija varētu kvalificēties OECD dalībvalsts statusā. Līdz ar to ir bijis laiks ieskrieties, piemērot likuma praksē, un uzskatu, ka varam pamatot sākt vērtēt, kas no iecerētā pārvaldības modeļa ir izdevies, kurās jomās patreizējas likuma regulējumu savukot jāuzlūk. Valsts kontrola revīzijas kapitāla sabiedrībās un tās pārvaldošajās institūcijās pēdējo gadu laikā ir veikusi vairākā. Esam vietējuši cēlonis nesekmīgai Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošanai akcijas sabiedrībā Latvijas dzelzceļš, vietējuši pārvaldījis aspektu aviācijas nozares kapitāla sabiedrībās, ir veikts vairākas revīzijas veselības jomas kapitāla sabiedrībās, pēdējām no tām atalgojuma modeļu vērtēšanā Valsts Tradiņu klīniskajā universitātes slimnīcā. Pagājušā gadā veikta atbilstības revīzija par kapitāla sabiedrību valžu atlīdzības atbilstību normatīviem aktiem. Tāpat arī esam vērtējuši, kā sekmējies ar Baltiku projektu ieviešanu, un to mēs vērtējām apvienotā revīzijā arī Baltijas valsts ietvaros. Ik gadu veicam vairākas revīzijas, kurās vērtējam pašvaldības kapitāla sabiedrību darbu. Kapitāla sabiedrība pārvaldības jautājums ir trīspusējs. Kapitāla daļa turētāja interesētība, kompetence un spēja pārraudzīt kapitāla sabiedrību darbības atbilstību valsts interesēm. Koordinācijas institūcijas, kas saskaņā ministra kabineta lēmumu, koordinācijas institūcija mandāts politiskā ietekme uz kapitāla sabiedrības darbu, saskaņā sagatavotajām vadlīnijām un PKC rekomendācijām. Protams, pašu kapitāla sabiedrības valžu rīcības likumību un atbilstību kapitāla sabiedrības izvirzītiem mērķiem. Pēc ot revīzijas valsts kontrola konstatējas trūkums katrā no šīm jomām, sākot no formālismu strateģisko mērķu definēšanā un kapitāla sabiedrības darbības rezultātu izvērtēšanā, beidzot ar neatbilstībām likuma pārkāpumiem valžu darbībās. Tā piemēram revīzijā vai valstī tieši un pastarpināti piederošo kapitāla sabiedrību valsts locekļu atlīdzības regulējums ir pieteikams, neskatoties uz likumā noteiktajām atlīdzības veidošanas prasībām, valsts kontrola konstatēja virkni pārkāpumu. Mēneša atlīdzības pieaugums virknē gadījumu pārsniedz maksimāli pieļaujamās normas, ieguldījuma prēmijas tikuši izmaksāts pavirši, vai nemaz nevērtējot kapitāla sabiedrības sasniegtos rezultātus. Saskārāmies arī ar gadījumiem, kad valsts loceklis jau piešķīruši likumā neatļauts finansiālos labumus, piemēram, uzkrājušo dzīves apdrošināšanu. Revīzijā konstatētais jau secināt, ka valdes samērā brīvi un radoši interpretē likumu, bet kapitāla daļa turētāji to bieži nepamana vai pievar acis. Šie un cits konstatētie trūkumi vedina domāt, ka nepieciešams izsatarošu kapitāla sabiedrību pārvaldības modeļu vērtējums ar mērķi konstatēt, vai patreizējais pārvaldības modelis ir visatbilstošākais sabiedrības interesēm, un vai pašreizējā likumdošana un pārvaldības mehānismu nodrošina liederību un likumīgu valsts pašvaldību kapitāla sabiedrību darbību. Valsts kontrola veicot revīzijas ir uzkrājusi vērā ņemam apjomu ar vērtējumiem, un kādā ziņā ir gatavs sniegt atbalstu šādu vērtējumu tapšanā, ja likumdevējs būs interesēts šādu jautājumu iekļaut komisiju vai valdības darba kārtībā. Kā nākamā tēma, par ko es vēlos ko es vēlos akcentēt savā ziņojumā, ir saistīta ar datu pielietošanu valdības un arī parlamenta un kopām valsts pārvaldes lēmumos. Un ar jautājumiem, kas skar kvalitīvu datu pieejamību, spēju datus analizēt un pielietot labāk lēmumu pieņemšanā, valsts kontrole sastopas gandrīz katrā revīzijā, neatkarīgi no revidējumās jomas. Šis jautājums ir aktuāls visai valsts pārvaldei. Nu pat tikai gadu atpakaļ, saskaroties ar COVID-19 pandēmijas izraisīto krīzi, nonāca ap situācijā, kur zināmas pūles vairāk mēnešu garumā prasīja identificēt nepieciešamu aizsargu līdzekļu skaitu un veidu dažādiem resortiem un dienestiem, kur saskaras ar augstiem inficēšanās riskiem. Redzējām liels mobīdus aplēsējis par pandēmijas skartajām grupām, kurām nepieciešams atbalsts un līdz ar to arī pieņēmumos par nepieciešamiem atbalsts summām. Ļoti bieži atbalsts pieprasīts daudz lielākā apmērā, bet realitātē šo saņēmēju lokus bija izrādījās ievērojami mazāks. Uzkrāto datu apjoms dažādās valstī izstrādātās informācijas sistēmās nozīmīgi pieaugīgi gada. Tomēr mūsu analītiskā kapacitāte ar šiem datiem strādāt netiek līdzi. Veicot revīzijas, redzam potenciālos iegūmus no kvalitīvas datu pieejamības un izmantošanas praktiski visās jomās. Sociālā joma, kur kvalitīvos datos balstīt lēmumu ļautu mērķētāk, sniegt atbalstu sociālām grupām, kurām tas ir vairāk nepieciešams. Veselības jomā pacienta dati var sniegt labāku izpratni par pakalpojumu patiesajām izmaksām un profilakses ietekmi uz sabiedrības veselību. Varam tikai minēt, kādas priekšrocības veselības aprūpes jomā mēs būtu ieguvuši, ja e-veselības projekts savulaik būtu īstenos labāk un tajā atrodamie dati varētu tikt izmantot, jau analizējot veselības nozari kopumā. Pēcām revīzijas saistībā ar Rīgas nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kurā konstatējām gan nozīmīgas trūkumas datu kvalitātē, gan zināšanu prasmu trūkumu datu pielietošanā. Aizvien lielāka nozīme datiem būs arī jautājumos, kas skar lēmumu pieņemšanu vidas mērķu sasniegšanā. Šajā jomā esam veikuši arī specifiskas revīzijas. 17. Gadā noslēdzām revīziju, vai valsts pārvalde efektīvi darbojas ar uzkrāto informāciju, savukārt 19. Gadā vai valsts pārvaldē tiek noteikta vienota IKT infrastruktūras pārvaldība, lai nodrošinātu tās efektīvu izmantošanu. Nu pat noslēdzām revīziju, kurā vērtējām, vai tiek nodrošināta efektīva oficiālā elektroniskās adreses lietošana. Valsts apzinās, ka kolektīva datu ieguve un spēja tos pielietot lēmumu pieņemšanā pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem uzlabo publisko līdzekļu izlietošanas efektivitāti. Dažas valstis šajos jautājumos ir tikušas tālāk, citas ne īpaši. Iespējams, mums ir jādomā par datu analīzes kompetences centru, kas spētu pārņemt labāko pasaules praksi, pāraudzīt datu kvalitātes saistīts jautājums un radīt datu analīzes produktus valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām labāku lēmumu pieņemšanai. Iespējams, savu lomu ir jādod arī privātiem sektoram, sniedzot piekļuvu valstī uzkrātiem datiem un ļaujot attīstīt datu analīzes pakalpojumus. Arī kāds būtu šis risinājums, kompetenci šajā jomā valstī ir būtiski jātīst un revīzijās konstatētais to apliecina. Nākamā tēma un praktiski noslēdzošā tēma pie lielajām liederības un atbilstības revīzijām ir vidas ilgtspēja. Un arī šī ir ļoti aktuāla tēma šobrīd gan nacionālā mērogā, gan globāla, kur no vienas puses mums ir arī vairāk starptautiska saistība attiecībā uz vidas jautājumiem. No otras puses ir mūsu pašu iedzīvotāju intereses dzīvot labā sakārtotā vidē, kas nodrošina arī ilgspējīgu attīstību. Un cilvēku vērtību un saimniecisko interešu sabalansēšana ar vidas ilgspējīgu saglabāšanu nākamajām paudzēm ir jautājums, kas atspoguļojas starptautisko partneru organizāciju dokumentos, gan arī Eiropas Savienības direktīvās. Vēl pie augstākās revīzijas iestādes visā pasaulē pievērš arī lielāku uzmanību vidas ilgspējas jautājumiem savās revīzijās, un to darām arī mēs. Pēdējo dažu gadu laikā veiktās revīzijas, vērtējot energoefektivitātes politikas īstenošanu, zaļās enerģijas atbalsta politiku, derīgo izvērtējumu apsaimniekošanas politiku, meliorācijas sistēmas atjaunošanu un uzturēšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu un medījumo sugu apsaimniekošanas ilgspēju. Šie jautājumi nereti raisa plašas diskusijas sabiedrībā, to esam pieredzējuši arī mūsu revīziju kontekstā. Tomēr tas attiecina, ka valstiskā līmenī sabiedrībā kopumā šis līdzsvars vēl nav panākts. Piemēram, veicot revīziju notekūdeņu attīrīšanas jomā, redzējām, ka Eiropas Savienības finansējums ir piesaistīts, projekti ir īstenoti un nodoti, fondi apgūti, kopumā ieguldot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūrā vairāk nekā miljārdu eiro. Bet attiecībā uz vidas aspektu pieslēguma apjoms centralizētajām sistēmām varētu būt krietni lielāks. Pēc tam šis arī ietekmē šo uzņēmumu finansiālos rādītājus un ietekmē arī galvlietotāju tarifus, ja mēs esam izbūvējuši garas jaunas sistēmas, bet viņām galvā. no lietotāja, tad ir jautājums, kā šīs jaunās sistēmas turpmāk uzturēt finansēt. Rīčinājā zaļās enerģijas atbalsta politika ir izrādījusies koordināciju veicinoši. Tomēr kaimiņu valstīs daudz lielāks uzsvars ir līdz uz citiem enerģijas veidiem, kā piemēram vēja enerģija. Pietiekami stingri nosacījumi attiecībā uz koordinācijā radītā siltuma izmantošanu.
Pirklikums, mēs jūs nedzirdam. Mēs atkal jūs nedzirdam. Tehniskais pārtraukums līdz 9.55. Kolēģi, turpinām sēdi. Vārds valsts kontrolierim Rolandam Irklim.
Labrīt, trešo reizi. Es ceru, ka man var dzirdēt labi. Tuvojamies noslēgumam. Es ceru, ka ar šo piegājienu arī izdosies noslēgumā man ziņojumu. Tad paliku pie atbalsta zaļās enerģijas jomā. Un kā minēja, tad Latvija lielāk uzsver likus uz koģenerāciju, kamēr mums kaimiņu valsts uz citiem enerģijas veidiem, kā piemēram vēja. Un nepietiekami stingri nosacījumi attiecībā uz koģenerācijā radītā siltuma izmantošanu vai kontrols mehānismi novetuši arī pie tā, ka Latvijas koģenerācijas acījām bijis nepieciešams vairāk kā divas reizes lielāks valsts atbalsts nekā, piemēram, Igaunijā. Vienlaikus ir liels jautājums zīmes ir, vai koģenerācijas stacijas spējas arī turpmāk strādāt atbalstam beidzoties. Kamēr vēja un saules elektroenerģija pēdējo gadu laikā ir kļūst arvien konkurētspējīgāk un var attīstīties arī ar minimālu atbalstu, lai vispār tas tā. Daudzās jomās mēs varam izmantot un izmantot pieejamā Eiropas Savienības finansējuma būtiski jautājumu sakārtošanai. Vai tā būtu svarīga infrastruktūra, ēkas vai kas cits, tomēr aicinu valsts pārvalde būt tālredzīgai un izmantot šo iespēju tādu risinājumu tehnoloģiju ieviešanai, kur mums nākotnē nodrošinās pēc iespējas zemākas vidas izmaksas. No savas puses turpināsim pilnveidot savas revīzijas, arvien vairāk izsiļot plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteikto ar vidas saistīto mērķu sasniegšanu, kā atbilstības un iedarības kritērijus. Pēc vienotai sabiedrības izpratnēji attiecībās prioritātēm vēl tāls ceļš ejams. Par to liecina kaut vai nesenās viedokļu sadrustības mēdījos. Mums kopā jāmācās, lai arī nākotnē Latvijas spētu saglabāt viens no ceļākajā valstī pasaulē status. Ir jomas, kuras savā ziņojumā atsevišķi neesmu izcēlis, tomēr tas nenozīmē, ka tās nav valsts kontrolas darba kārtībā. Ir kādu veicam nozīmīgas revīzijas aizsardzības jomā, noteikti turpināsim būt aktīvi veselības sektora revīzijās un ņemot vērā arī veselības jomas šobrīd piedzīvotos izaicinājumus. Procesā ir slimnīcas reforma, kur slimnīcas tiek iedalīts līmeņos, sagaidāms izmaiņas medicīnas darba samaksas modelī. Joprojām ir virkne izaicinājumu saistībā ar ambulatoro veselības aprūpi. Un to mēs arī īpaši skaudu šobrīd redzam šajās dienās ar ģimenes ārstu iesaisti COVID-pandēmijas risināšanā. Ja projām ir virkni izaicinājumi revīzijas ieteikumi, kas tiks sniegti pēc 17. Gada veiktajā revīzijā, lai valsts pacientiem spēj nodrošināt efektīvu ambulatoro veselības aprūpi un aktualizēt ieteikumu ieviešanas pēcpārbaudē, dot daudz ieteikumu atzīt par neieviestiem. Protams, papildus slodzi šobrīd medicīnas sistēma ir jāiznes tieši saistībā ar pandēmiju. Ar šo es noslēdzu pārskatu par pagājušā gadā veiktajām revīzijām un vēl daži vārdi par citām mūsu aktualitātēm, ar kurām valsts kontrole šobrīd aktīvi strādā. Viens no mūsu darbības virzieniem ir ieteikumi, un valsts kontroles darbs nebeidzas tikai revīzijas ziņojumu publiskošanu. Mums visiem ir svarīgi ne tikai izgaismot problēmas un par tām runāt, bet arī konkrēti tālākā rīcība, lai tās risinātu. Tādēļ liels darbs tiek paveikts ar ieteikumu ieviešanas uzraudzībā. 2020. Gadā par ieviestiem atzināta 359 ieteikums, bet 20 bija tāda, kur ieviešana vēl jāturpina. Tādējā par ieviestiem atzīstam vairāk kā 90% nosniegtajiem ieteikumiem, kas ir pastāvīgi augsts rādītājs jau vairākus gadus pēc kārtas. Paralēli tām valsts kontrole vērtē arī savu finanšu ietekmi, tiešo finanšu ietekmi, ko valsts kontroles darba rezultātā iegūst valsts pašvaldību resori. Un kopš šī novērtējuma uzsāšanas gadu katrs eiro, kas ieguldīts valsts kontroles darbībā, ir nodrošinājis 4 eiro atbildi. Un 2020. Gads nebija izņēmums. Tagad jāmin, ka šis aprēķins ietver tikai tieši pierādāmu ietekmi un var droši apgalvot, ka netiešā ietekme caur ilgtermiņa uzlabojumiem dažādās jomās ir vēl daudzkārt lielāka. Vēl viena tēma, kurai ātri vēlos pieskarties, ir atbildības stiprināšana publiskajā sektorā. Šajā jomā turpinām cieši sadarbību ar tiesību aizsardzības iestādēm nosūtot 11 ziņojumus par iespējamiem valsts amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem. Kurš 2019. Gada, kad tiks paplašināts valsts kontrolas pilnvaras, likumā noteiktos gadījumos valsts kontrolē tiesības arī vērsties ar zaudējumu piedzimt pret valsts amatpersonām, kuras savā darbā ir pārkāpušas likumu. Šogad esam sākuši pirmos amnestijos procesus atbilstoši jaunajā kārtībā. Vienlaikus šī jaunā norma ļoti iespējams rada arī preventīvu efektu, jo novērojams kārtībā, kā iepriekšējos gados, iestādes vietēja savu darbinieku atbildību valsts kontrolas atklātajos pārkāpumos. Šis ir gads, pēdējais gads valsts kontrolas esošajā stratēģijā, un līdz ar to šis ir arī gads, kad mēs jau kopš pavasara aktīvi strādājam pie valsts kontrolas jaunās darbības stratēģijas nākamajiem 4 gadiem. Kā jau iepriekš esmu minējis, tās prioritātes būs iet tālāk attīstot valsts kontrolas kapacitāti, veikt sistēmiskas sliedrības revīzijas sabiedrībai svarīgākajās jomās. Tieši sliedrības revīzijas mūsu ieskatā var sniegt vislielākos ilgtermiņa ieguvumus valsts pārvaldē un sabiedrībai. Šai uzrunājumā esmu iezīmējis virkni tēmu, kuras redzam kā būtiskas. Jaunajā stratēģijā būs arī aktivitātes, kas vērstas uz likumību sekmēšanu un valstiskā godprāta sekmēšanu valsts pārvaldē. Plānojam arī aktivitātes, lai sekmētu mūsu revīziju darba ietekmes palielināšanos, sekmējot to, ka publiskais sektors mācās ne tikai no savām, bet arī citu kļūdām. Šobrīd noslēgumam tuvojas arī nozīmīga revīzija par valsts pārvaldes reformu plānu īstenošanu. Tās rezultāti, noslēdzoties šim stratēģijas periodam, būs ļoti labu ceļojumais jaunajai stratēģijai, dodot iedvesmu jauniem revīziju virzieniem ar mērķi sekmēt ekonomiskāku, produktīvāku un efektīvāku valsts pārvaldes darbību. Valsts kontrolas sadarbība ar parlamentu ir bijusi cieši daudz gadu garumā. Gan rīzīt nedēļu, sniedzot pārskatus par revīzijās konstatēto Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijai. Tomēr saredz, ka pastāv iespējas to vēl paplašināt. Atsevišķos gadījumos jau esam aicināti piedalīties arī citu Saeimas komisijas sēdēs, informējot par revīzijās konstatēto vai ziņot par statusu ar ieteikumu ieviešanu kādā jomā. Redzu, ka tas varētu notikt arī biežāk, un esmu pārliecināts, ka valsts kontrole sniedz kompetentu revīziju darbā valstī un atbalsta komisiju darbā. Tāpēc parlamentārā sadarbība paplašināšanu arī redzu kā labu iespēju palielināt iegūmus no valsts kontrolas veiktajām revīzijām jaunajā stratēģijas periodā. Noslēdzošo ziņojumu vēlos pateikties parlamentam par līdzinājo sadarbību, bet vislielāko pateicību un savstāko novērtējumu ir pelnījuši mani kolēģi valsts kontrolē. Gan padomas locekļi, gan revidenti, gan atbalsta personāls. Paldies par uzmanību.
Paldies valsts kontrolierim. Uzsākam debatas vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, deputāti un deputāts, godātais Ierkļu kungs. Publisko izdevumu revīzijas komisija strādā ciešā sadarbībā ar valsts kontroli, tāpēc kā publisko izdevumu revīzijas komisijas vadītājs gribēja īsumā reflektēt uz valsts kontrolas darbu un tās sadarbība komisiju. Sākšu ar to, ka valsts kontrolē tās darbības laikā gadu gaitā ir celta reputācija un nostiprināta autoritāte. Par to ir liels prieks. To apliecina arī valsts kontrolas rezultīvie rādītāji, kas pēdējos gados liecina par augstiem ieteikumu ieviešanas rādītājiem, proti vidēji valsts iestādēs ievieš pat līdz 90% valsts kontrolas rekomendāciju. Tomēr jāpieskarās arī pāris lietām, kas varbūt nav tik skaidrs vai kuras vēl būtu iespējams uzlabot. Un šeit interesants piemērs ir valsts kontrolas sadarbība ar komisiju patiesībā 2020. Gadā un pārbaudījumi, kas saistās ar COVID-pandēmijas seku risināšanu. Un šeit jāmin, ka atbilstoši valsts kontrolas darbības stratēģijai, kas noteikti 2018. Līdz 2021. Gadam, valsts kontrolē jābūt spējīgai proaktīvi reaģēt, palīdzot likumdevējiem un izpildvarē risinot esošās vai nākotnes izaicinājumus, pilnveidojot, piešķirot lielāku nozīmi atbilstības revīziju veikšanai par atsevišķu būtisku darījumu attīstības pasākumu vai projektiem, tostarp turpinot praksī operatīvo revīziju veikšanai. Un šeit tiešām jāpiemina kā labu sadarbību, tātad 2020. Gada 2. aprīlī arī publisko izdevumu revīzijas komisija nosūtīja vēstuli valsts kontrolē ar aicinājumu informēt komisiju par veiktajiem un plānotajām darbībām ārkārtas situācijas laikā, tātad COVID-19 pandēmijas laikā. Un tur tad arī valsts kontrole bija spējīga un operatīva pārslēgt savu darbu, atsegoties no dažādu jau ieplānot revīziju veikšanas tajā brīdī un pārslēdzoties uz tieši COVID-19 izdevumu kontroli. Un tur arī esam dzirdējuši daudz secinājumus, arī Ierkļu kungs savā uzrunā pieminēja gan tos COVID-19 teiksim, COVID-19 izdevumus, kur ir atbilstoši izvērtēti, un šeit tiešām tika pārbaudīti kopā 72% no visiem piešķirtajiem COVID-19 papildus izdevumiem, tātad šim te naudas summām 2020. Gadā, gan arī savā ziņojumā un arī valsts kontrolas ziņojumos kopumā atklājās arī netika liederīgi izmantot resursus, piemēram, minētajā zemkopības jomā, kur, nu, teiksim, šis kritums un tiešām šī zaudējuma COVID-19 nebija atbilstoši, lai izmaksāt tādas summas, kādas tika arī izmaksātas. Tā kā šeit ir operatīva sadarbība gan ar komisiju, gan ar attiecīgu valsts kontroli un prieks par tiem rezultātiem, kas no tā ir izdevušies. Es domāju, ka šeit arī šis stāsts turpinās, arī 2021. Gadā mēs redzēsim secinājumus par izlietoto naudu no valsts kontrolas puses COVID-19 sēklu likvidēšanai. Kā vēl vienu tādu atsevišķu punktu es gribētu pieminēt un akcentēt, tātad grozījums valsts kontrolas likumā, un šeit atgādināšu kolēģi, ka 2019. Gadā tātad valsts kontrola aktīvi, tas gan bija vēl iepriekšējās vadītājas laikā, bet valsts kontrola aktīvi pati prasīja papildus funkcijas sev piešķirt, un šīs papildus funkcijas bija prasītas atbildīgo personu saukšanai pie atbildības, tātad amatpersonu saukšanai pie atbildības, gan politisko, gan ierēdniecības līmeņa amatpersonu, un arī, teiksim, piedzīšanas, teiksim, nelietderīgi izšķērdēto līdzekļu piedzīšanas sakarā. Un šeit valsts kontrola pati prasīja tātad šādu funkciju, un kopš 2019. Gada 1. Augusta, kad Latvijas Republikas Saime arī šo funkciju piešķīra valsts kontrolei, nu jāsaka, ka rezultātu īsti nav, tātad šī funkcija ir piešķīrta, bet rezultāti ir, nu, šobrīd ir pāris nepabeigti gadījumi, kas ir sākt izmeklēt. Nu, tāpēc jāvērtē, vai no šī funkcija tiek pilnvērtīgi izmantot, vai no šīs funkcijas vajag atteikties. Tā kā, nu, tas vēl ir kaut kas tāds, uz ko mēs skatīsimies arī turpmāk un skatīsimies, kā tas attiecīgi, nu, cik liederīgi tas ir. Tālāk par nākotnes ieskicējumu valsts kontrolieris un pats savā ziņojumā ieskicēja, kad ir plānots lielāku lomu likt tieši uz revīzijas, uz liederības revīzijām. Un šeit man jāsaka, nu, ka tas būtu arī šis konkrētais aspekts būtu kritiski jāvērtē un jādomā, vai tiešām nav tā, kad, nu, kad varbūt tomēr vajadzētu fokusēt savu darbību pamatfunkciju.
Znotiņkungs, runas laiks 5 minūtes ir beidzies.
Es lūdzu apvienot savus funkcijas.
Tā tad vēl 2 minūtes, lūdzu.
Jā, un šeit var minēt pārklāšanos ar potenciāli ar citu institūciju darbībām, tātad, piemēram, bērnu tiesības aizsardzības jomā, ja šos jautājumus vērtē arī tiesības sargs. Tāpat efektīvu finanšu ieguldījumu jomā šeit šos jautājumus vērtē Latvijas Banka, kam ir lielākā analītiskā kapacitāte Latvijas valstī. Tāpēc liederības revīzijas dažkārt arī konfliktē ar demokrātiski ievēlētas un pārvaldītas valsts lēmumu pieņemšanas kārtību. Nu, līdz ar to es aicinu likt uzsvaru finanšu un atbilstības revīzijām, koncentrējot valsts kontrolas resursus uz savu pamatfunkciju veikšanu un izvairīties no pārlieku lielas birokratizācijas un iespējams arī politizācijas, kas var rasties būtiski audzējot valsts kontrolas funkcijas un ierēdniecības apjomu. Kopumā jāuzsver, ka valsts kontrola ir laba pārvaldīta sistēma un veido arī labu atgriezinisko saiti ar sabiedrību un arī ar Saimi. Līdz ar to gribu Saimas komisijas vārdā, publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdai pateikt paldies Rolandam Irklim, valsts kontrolierim, arī valsts kontrolē par līdzinējo veiksmīgo sadarbību un novēlo arī tātad gan Rolandam Irklim, gan valsts kontrolas komandai arī turpmāk celt valsts kontrolas darbības efektivitāti un reputāciju, nebaidoties pieņemt arī nepopulārus lēmumus, ja tas būs nepieciešams. Paldies Irkļkungam un valsts kontrolas komandai un ceru arī uz turpmāk veiksmīgu sadarbību. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Inesei Vojkai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, Irkļa kungs, labdien, kolēģi un visi, kas mūs šodien klausās. Domāju, ka mums nav nepieciešams atkārtot, cik nozīmīga ir valsts kontrolas loma Latvijas valsts attīstībā. Tomēr ir labi, ka varam tagad to reizi gadā pateikt arī no Saeimas tribīnes. To, ka valsts nav iedomājumi bez neatkarīga auditora, zināja un satversmē iekļāva, jo mūsu valsts dibinātāji pirms gandrīz 100 gadiem. Un pa šiem laikiem ir mainījusies pasaule un Latvijas valstai līdzi, un lieliski redzēt, ka valsts kontrole ir šo pārmaiņu priekšgalā un aicina arī mūs visus pārvaldē sev līdzi. Vairākus gadus valsts kontrole izvērtē, cik tad tās darbs dod atdevi. Tā saka, ka katrs eiro, kas ieguldīts valsts kontroles darbībā, nodrošina 4 eiro atdevi valsts tautsaimniecībā. Un savā ziņojumā uzsvērusi, ka 20. Gads šajā jomā nebija izņēmums. Un, protams, ka tas jautājums, kur tad palika nauda, ir tāds ļoti aktuāls un īpaši krīzes laikā, un vēl vakar man bija saruna ar vēlētājiem par veselības budžetu, un skaidrs, ka tad, kad par to, kur palika nauda, atskaitās pati ministrija, tas ne visiem uzreiz rada to uzticamību, pat tad, ja šajā ziņojumā viss ir tā, kā tas ir bijis. Un tāpēc paldies valsts kontrolē, kā jau kopš Covid krīzes sākuma tā ir operatīvi reaģējusi un sekojusi līdz tēriņiem, lai gan sniegt ieteikumus, gan arī radītu sabiedrībai pārliecību par to, ka šī nauda nekur nav pazudusi. Un nu pat drīz mēs skatīsim valsts budžetu šeit Saeimā. Un tā izlietojuma valsts kontrola pārbauda katru gadu. Un es ticu, ka ne santīma garām nepalaidīs, nav palaidus, un ka tas notiks tā arī turpmāk. Un tādā ziņā Latvijas iedzīvotāji var uz valsts kontroli tai skaitā paļauties. Taču valsts kontrola arvien vairāk kļūst par pārvaldes efektivitātes un uzticamības veidotāju, ne tikai finanšu revīzijas veidotāju. Un iepriekšējos 8 gadus, to valsts kontrole veidoja un darīja valsts kontrolieris Elits Krūmiņas vadībā. Un es gribētu izteikt lielu pateicību par valsts kontroles darbu Latvijā, to veidošanu jaunā kvalitatīvā līmenī un arī starptautiskās atpazīstamības celšanu. Paldies Elitai Krūmiņai par šiem darba gadiem. Un mēs dzirdējām, ka 20. Gadā vairāk nekā pusi no valsts kontrolas resursiem bija novirzīta liederības revīzijām. Un tas ir viens tāds būtisks solis, kas Elits Krūmiņas vadībā ir spērts, un mēs dzirdam, ka arī Rolands Zirklis kā valsts kontrolieris to vēlas turpināt. Un šodien es gribu pievērst uzmanību atsevišķām liederības revīzijām, kas saistās, ja tā varētu teikt, ar burkānu un pātagas lomu, valsts pārvaldes uzticības uzlabošanai un valsts kontrolas loma tajā. Jo laba pārvaldība un korupcijas novēršana ir kā vienas monētas divas puses. Un tas ir arī būtiski atbildes rezultātiem par valsts kontrolas darbu, kur iedzīvotāji saka, jūs atklājat pārkāpumus, bet kur tad ir tie rezultāti, kur tad ir tās sodītās tie sodītie cilvēki. Un mēs dzirdējām, ka šajā jomā valsts kontrola turpina sadarbību ar tiesību sargājušām iestādēm, un 20. Gadā ir nosūtīti 11 ziņojumi par iespējamiem valsts amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem. Un vienlaicīgi ir veikta arī revīzija Latvijas Republikas prokuratūrā, tāda ļoti skrupulāza un augstas sarežģītības un arī augstas kvalitātes revīzija, kur mums tagad Saeimā ir iespēja un arī uzdevums sekot ieteikumu ieviešanai, lai kriminālās izmeklēšanas darbs Latvijā notiktu tā, lai neļautu korupcijai iezakties un lai tiem, kas pārkāp likumu, neradītu nesodāmības sajūtu. Mēs arī esam veikuši šajā Saeimā darbu, kas palīdz valsts kontroles darbam pilnveidot un to strādāt pie tā, lai nebūtu šī nesodamības sajūta, jo likumā ir noteikts gadījumi, kad valsts kontrole var vērsties ar zaudējumu piedziņu pret amatpersonām. Un ziņojumā
Es atvainojos Vaikas kundzei, runas laiks piecinās.
Lūdzu apvienot abas runāšanas.
Tātad runu laiki tiek apvienoti.
Un attiecīgi arī aktīvāk nekā iepriekšējos gados iestādes vērtē savu darbinieku administratīvo atbildību valsts kontrolas atklātajos pārkāpumos. Taču valsts kontrola strādā un rok dziļi, un mēs redzēsim rezultātus ne tikai šajā, bet arī nākamajā gadā. Un 20. Gadā janvārī valsts kontrola publiskoja revīzijas ziņojumu par Latvijas un Krievijas valsts robežas joslas ierīkošanu. Un atklāja, ka vismaz 7,14 miljoni eiro valsts budžeta līdzekļu un mantas izlietotas pretiesiski. Un konstatēja nelikumīgi veiktas apjomīgas novirzes no apstiprinātā būvprojekta. Šogad lieta ir izmeklēta, prokuratūrā celtas apsūdzības, noziegumi nepaliek nesodāmi. Un šī valsts kontrolas revīzija izrādīja arī par robežu, uzrādīja tādus problemātiskus jautājumus robežas uzbūvē, kas aktuāli arī ir tagad, kad mēs plānojam robežas būvniecību uz Baltkrievijas robežas. Jo kopsavākot to, ko valsts kontrola secināja, var teikt vienkārši. Robežsardze nav būvnieki. Viņiem ir citi profesionālie uzdevumi un citas kvalitātes. Un valsts kontrole, negrib runāt viņu vārdā, bet es ticamāk teiktu, ka katram jādara tas, ko viņš dara vislabāk. Tāpēc atbalstām ir iekšlietu ministrijas Golubevas ierosinājums nodot Baltkrievijas robežas būvniecību tiem, kas to mā un dara ikdienā, tātad valsts nekustamajiem īpašumiem. Arī šādus te soļus tālākā valsts pārvaldībā un stiprināšanā mēs varam spērt pēc tā darba, ko ir veikusi valsts kontrole. Un tāpēc es gribu izteikt paldies valsts kontrolē par darbu un aicināt mūs kopā strādāt uz valsts kontrolas izvirzīto uzdevumu par atbildības stiprināšanu.
Arī apvienotais runas laiks beidzies. Paldies vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es arī no savas puses tiešām tas ir ļoti labi, ka mums šodien šī iespēja un šī tāda jauna iespēja arī padebatēt par šo valsts kontrolieru ziņojumu. Un tiešām ziņojums ir visaptverošs un daudz lietas norādīts, un šie valsts kontrolas rādītāji, viņi kā gadu no gada ir efektivitātes rādītāji ļoti labi, tomēr es atļaušos mazliet pakritizēt un paskaidrot, kāpēc. Kolēģi Vaikas kundze, kurš tā minēja satversmi, un ka satversmi stāvi tā kā ielika šo valsts kontrolas elementu satversmē, tas ir pareizi, bet jāatcerās to, ka satversmi stāvi bija šo tiešām gudri domājot, un lai tas būtu maksimāli efektīvi, tam tomēr būtu jābūt pamatā, doma bija pamatā, ka tam jābūt būtu opozīcijas pārstāvjiem, ko izvirza un kas nodarbojas šo te valsts kontroli. Šajā gadījumā tas tomēr ir koalīcijas pārstāvs, un tas ir jāatgādina vēlreiz, un es iepriekš kungam neko nepārmeto, tomēr vērst uzmanības to, lai jūs tiešām būtu labs valsts kontrolieris, es aicinātu jūs tomēr asāk un vērsties pret tām neiedzībām, kas notiekās tiešām COVID-19 pandēmijas laikā jūs veicāt revīziju, bet to, kas notiek veselības jomā, šīs te liederības revīzija, manuprāt, bija ļoti pārāk vāja, un tā varēja būt daudz stingrāka, un tā varēja būt daudz stingrāka balss arī no jūsu puses, attiecībā par to, kas veselības jomā šobrīd netiek darīts pareizi. Mēs redzam milzīgas PR kampaņas, reklāmas, kas veltītas ir tai auditorijai, kas absolūti neprasās uzmanību attiecībā, lai cīnītos ar COVID-19 pandēmiju. Lai par šiem liederības jautājumiem runātu, mēs no jūsu puses īsti to nedzirdējām, mēs vairāk dzirdējām, kā jau arī Znotiņa kungs minēja, manuprāt, nepamatots pārmetums mūsu zemniekiem, un tiešām šai jomai, kuriem šie apstākļi nebija tie labākie, bet tur, kur tiešām jāpievērš uzmanība, tur tā uzmanība tika pievērsta pārāk maz un šī tā veselības jomā tērētā nauda. Un šobrīd mēs redzam, mēs pilnīgi visi varam redzēt, kā šī nauda ir iztērēta tajā apstāklī, ka šobrīd ir šī te mājasēde. Un tas ir šīs politikas rezultāts. Un te, manuprāt, šādos valstiski svarīgos jautājumos valsts kontrolē jābūt daudz agresīvākai, daudz preventīvāk jārūpējās par to. Un es nesaku, jūs to nedariet. Jūs ziņojums tiešām ir interesants, bet publiskajā telpā jums būtu jābūt šim te galvenajam trausmas cēlājam valdības darba vērtētājiem. Tai nav jābūt tikai opozīcijai, tai ir jābūt arī valsts kontrolē, kas tiešām ceļ šo trauksmi, kas tiešām nāk un ar savu aktivitāti norāda uz to, kas netiek darīts pareizi. Šobrīd mēs redzam desmitiem miljonu iztērētu slimnīcu gultām, kur šīs cenas, nu, raisa jautājums, miljonu iztērētu sabiedriskajām kampaņām attiecībā uzrunāt cilvēkus vakcinēties, miljoni, nomērķēt pilnīgi ne tajā auditorijā. Un šobrīd, kad mums jau kaimiņu valsts premjers pamāja pirkstu, kolēģi, jūs seniors būtu vakcinējuši, varbūt jums problēmas būtu mazākas, tad sākās kaut kā drosība. Šeit ir atbildība arī valsts kontrolierim, un es aicinātu jūs tiešām būt atbildīgākam, vairāk pievērsties un nebaidīties uzņemties lielāku atbildību šajos apstākļos, jo arī jūs varat, veicot šīs revīzijas, pienest lielāku pienesumu. Šobrīd tas, diemžēl, nav manā ieskatā pietiekoši. Es no jums sagaidītu vairāk. Paldies!
Paldies! Vārds valsts kontrolierim Rolandam Irklim.
Paldies deputātiem par komentāriem un dažas reakcijas no manas puses. Pirmais par zaudējumu atlīdzināšanas procesu un taisnība, kad normatīvas regulējums tika pieņemts jau 13. gadā, viņa gan nebija iespēja uzreiz ar iepriekšēju kontrolieri izmantot, jo likuma pārējais nodēļ paredzēja, ka pirmās piezīmes var vērst tikai pret tām revīzijām, kas ir uzsāktas pēc šī likuma pieņemšanas. Līdz ar to vajadzēja paiet zināmam laikam, kad pirmās revīzijas, kas tika uzsāktas pēc likuma pieņemšanas, tika arī pabeigts un tikai to ietvaros varēja arī šo piezīmi uzsākt. Un tieši manā vadībā faktiski pirmās lietas ierosinās un redzēsim, ko tās noslēgsies, bet arī jāsaprot tāda diezgan šaurā valsts kontrolas iespēja darboties. Ja lieta ir nonākusi izmeklēšanas iestādēs, tad šis nepakļaujās vērši procesā. Un ņemot vairāk, mēs informējam izmeklēšanas iestādes un tās uzsāka procesus, tad dažkārt vietas neinvestējam, lai vietu neierosināt, ir tas, ka faktiski izmeklēšanas iestādes strādā un šī piedziņa iespēja citā procesā. Par liederīgas revīzijām. Tā ir interesanta tēma, uz ko vairāk koncentrēties. Manuprāt, liederīgas revīzija kontekstā ir svarīga tēma izvēle. Un mēs redzam, ka agrāk ir bijušas tēmas, kuras tiešām ir novedušas pie ļoti svarīgiem lēmumiem un risinājumiem. Tāpat pieminētā mārīties reforma sekoja faktiski tikai pēc valsts kontrolas revīzijas. Līdz ar to arī tā bija liederīgas revīzija, un viņa rada tiešām pietiekami nopietnu un ietekmīgu rezultātu. Tas, ko mēs noteikti negribam darīt, mēs negribam darīt paralēli citu darbu, lai tas darbs nedabūtojās, un noteikti mūsu revīzijas veicot ir jāsadarbojās arī ar citām kompetentām iestādēm, tas būtu tiesības ar svēju Latvijas banku, lai tas rezultāts būtu pēc iespējas labs un jēgpils. Bet tas, ar ko mūsu darbs atšķirās, un tas ir svarīgi, mēs nākam vēlāk ar šiem konkrētiem ieteikumiem, kas ir uzlabojums šajā jomā. Un pēc tam jau tā arī parlamentam iespēja reaģēt. Un runājot par liederības revīzijām, iespējams, ka šeit pat ir labāks apzīmējums tām, kas man pašam simpatizē nedaudz labāk, tas ir snieguma revīzijas. Mēs visi esam ieinteresēti būt pārliecīgi, ka valsts pārvalde strādā labi, un sniegums ir adekvāts gan no ekonomiskuma viedokļa, cik tas izmaksā, gan no produktivitātes viedokļa, cik par šo te, un efektivitātes viedokļa, cik par šo te iztērēto naudu, mēs pretī saņemam rezultātu. Un tas ir šo revīziju fokus. Iespējams, nākotnē tas fokus varētu vairāk pārvirzīties arī uz šiem ekonomiskiem un produktivitātes aspektiem. Līdz šim, jāatzīst, ir diezgan daudz uzmanības veltīts tieši tai efektivitātes pusē, vai valsts šo pakalpojumu nodrošina nepieciešamajā apmērā. Visbeidzot, arī reakcija par to valsts kontrolieris, pirmkārt kalpo sabiedrībai. Un tā es arī uztveru savu darbu, ka tas mans uzdevums ir kalpot sabiedrībai. Šodien arī uzstājoties jūsu priekšā, es lielā mērā uzstājos arī visu sabiedrības priekšā. Un mums interesēs ir tiešām pievērsties tām jomām, tām tēmām, kur ir augstākie riski, un veselības nozare viennozīmī šobrīd ir augsta riska nozare. Un jau pagājušā gadā mēs norādījām uz problēmām saistībā ar masku iepirkumiem, aizsardzības iepirkumiem, tā ir skaitā pat par testu izmaksām, cik valsts maksā par testēšanu, tāpat par ieguldījumiem slimnīcās un kapitālsabiedrībās. Tā kā šie secinājumi jau bija par 20. gadu, un šobrīd mēs esam uzsākuši finanšu revīzijas jau par šo gadu, un attiecīgi šo finanšu revīziju ietvarā mēs arī vērtēsim, izlietojam veselīgi aprūpas jomā, un noteikti, ka secinājumi būs arī par šiem šogad iztērētajiem līdzekļiem. Un visbeidzot, jā, runājot par opozīciju, noteikti, ka valsts kontrolas darbs opozīcijai ir ļoti interesants un daudzās valstīs opozīcija, tā ir medesmaize valsts kontrola, ko piedāvā, jo tā ir iespēja tad arī izmanto šo rezultātu un prasīt atbildību gan opozīcijai, gan pozīcijai no izpildvaras un caur šo iztenot arī šo parlamentāro kontrolu. Tas tāds mans ārkārtas reakcijas un vēlreiz paldies par komentāriem un atteikt uz turpmāk sadarbību.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, Latvijas sabiedrība, labdien, Latvijas Republikas valsts kontrolieri un kolēģi. Klausoties šo šodien saimes sēdi, man nepamat sajūta, ka mēs daļēji atrodamies kaut kādā 1970. Gadā padomju sociālistiskā republikā. Tāds daudz slavas dziesmas un cik viss ir skaisti un brīnišķīgi. Un tas notiek laikā, kad mēs esam pirmajā vietā pasaulē, attiecībā uz to, kas notiek slimnīcās ar negatīvu zīmi pasaulē, pirmajā vietā. Un tas notiek laikā, kad pēdējos divos gados Latvijas veselības aprūpai Covid slimnieku ārstēšanai, es īpaši uzsveru Covid slimnieku ārstēšanai, esot it kā ieguldīti 500 miljonu eiro, pus miljards eiro. Un tajā pašā laikā mums ir 100 gultas vietas izveidotas. Un stāv tukšs linezers, kurā vēsturiski ir iespējams apkalpot 14 tūkstoši cilvēkus. Nekas tur nenotiek. Un 100 gultas vietas. Mums trūkst ārsti, mums trūkst medmās, mums trūkst viss. Iespējams. Mums nav iepirkti skābekļu baloni, mums nav iepirkti monoklonālie būsteri agrīnās sārstēšanas stadijai. Un mēs lielam valsts kontroli. Par ko? 500 miljoni ir izzakti Covid ārstēšanai. Katrā gadījumā viņi nav ieguldīti Covid slimnieku ārstēšanā. Un valsts kontroli par to principā nav cēlus nekādu acīm redzamu traci. Neko tādu, kas patiesībā dot rezultātu. Tas ir līdzīgi, kā valsts ieņēma dienests uztaisa 6856 auditus un iekas 70 miljonus. Ja? Atlaižot visus tos valsts ieņēma dienests darbiniekus, valstī ieguvums lielāks nekā tie 71 miljonus. Līdzīgi ir ar valsts kontroli šobrīd. Es Sirkļa kungam ieteiktu pārgriezt nabas saiti, kas viņam ir ar vienotību. Un saprast, ka vienotības laiks tuvojas izskanējumu. Un sākt tiešām, kā valsts kontrolieriem, kontrolēt to, cik nenormāla zakšana ir bijusi pēdējos divus gadus. Kopā Latvija ir aizņēmusies 4 miljardus. Un mēs esam pēdējā vietā. 4 miljardus, kas ir iztriekti, apēsti, un mēs neesam faktiski neko paliekošu vērtību izdarījuši Latvijas Republikā. No šiem 4 miljardiem 500 miljonu kā reiz ir bijuši tai nozarei, kāpēc lielākā daļa Latvijas sabiedrības pēc 18:00 vakarā nedrīkst iziet no mājām un viņas par to sodu. Šie 500 nozaktie miljoni ir iemesls tam, kāpēc daudzus atlaiž no darba šodien? Vai atlaidīs pēc 15. novembra no darba? Šie 500 nozagtie miljoni ir bēdu un asaru stāsts daudzās ģimenēs. Bet valsts kontrole neko nav darījusi šajā sakarā. Valsts kontrole faktiski ir darbojusies kā vienotības pieseks šos pēdējos divus gadus. Un tas pats masku iepirkums vai šo medicīnisko līdzekļu iepirkums. Nu, ar ko te tas ir beidzies? Ne ar ko. Es aicinu visus, kas skatās šo Saeimas tiešraidi, padomāt par šiem jautājumiem, vai valsts kontrole ir pievērsus pietiekam uzmanību attiecīgajai lietai, un vai Irkļkungs, kuram ir bijusi vēsturiska saistība ar vienotību, patiesībā ir nevis bijis īsts valsts kontrolieris, bet vienotības kā politiskas organizācijas pieseks. Paldies!
Kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz pulkstens 11.
Labdien, godātie kolēģi, turpinām šeit pēc pārtraukuma. Turpinām debates pie Latvijas Republikas valsts kontroliera ziņojuma par valsts kontrolas darba rezultātiem 2020. gadā. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu. Zariņkungs, jūs nedzirdam, neredzam. Zariņkungs, jūs nedzirdam un neredzam. Turpinām debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirķenam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Skatos, Ivars jau ir pieteicies un dosim viņam iespēju, protams, vēlreiz runāt. Bet vēlējos minēt par šo 2020. gadu un par šo pandēmiju, kura Latvijā iestājās. Tad jau pašā sākumā bija skaidrs, ka šis varētu būt ļoti labs veids, kā politiķiem veikt dažādu veidu iepirkumus, kurus grūti būs atklāt un saņemt dažādu veidu informāciju, cik pamatoti tie tika veikti. Tādēļ jau 2020. gadā arī personīgi rakstīju vēstuli ministru kabinetam ar aicinājumu publicēt šos visus izdevumus un šo naudu, kura tiks tērēta, lai tā būtu pārskatāma un savskatāma. Tāpat arī no savas puses versos pie valsts kontrolieres, bijušās valsts kontrolieres Elites Krūmiņas ar aicinājumu piedalīties kaut vai katrā sēdē ministru kabineta, ministru kabineta sēdēs vai arī šajās pašās darba grupās ar aicinājumu kontrolēt un ar savu padomu neskopoties un novērst iespējamās nelikumības, kas varētu notikt. Diemžēl šobrīd atskatoties jau vairāk kā gadu no šiem ierosinājumiem, es teiktu, ka īsti no tā visa nekas nav darbojies, kaut vai par piemēru mēs varam ņemt šos iepirkumus, mēs varam ieiet covid-19.gov.lv mājaslapā un mēģināt pārliecināties, kā ir iztērēti šie miljardi vai arī kaut vai paši šie 100 miljoni, bet visdrīzāk jūs tikai pārliecināsieties par pāris miljoniem, kur ir iztērēti. Kaut vai par piemēru 21. Gadā pēdējie ieraksti ir tikai maijā, un šajā 21. Gadā ir publicēti tikai pāris ieraksti par pāris miljoniem. Un rodas jautājums, kur ir iztērēta šī pārējā nauda. Un varam iet arī aizsardzības ministrijā šajos iepirkumos, un aina pavaras pilnīgi līdzīgi tieši tāda pati. Mēs nevaram pārliecināties, kur ir iztērēta šī nauda, un publiski izskanot par šiem 120, par 80 miljoniem un tikai 120 gultām, arī par tiem mēs nevaram pārliecināties, vai tā ir taisnība vai nav. Tādēļ es joprojām arī vakar komisijas sēdē aicināju valsts kontroli un īpaši valsts kontrolieri Irkļkungu, no kura viss ir vairāk ir atkarīgs, kā valsts kontrole strādās, pārņemt šo vadību aktīvāk savās rokās un sākt beidzot publiski arī paust informāciju, kur šī nauda ir viss ir aizgājusi. Un šobrīd varbūt nevis vairāk par to finansiālo pusi, cik pareizi ir sakārtoti šie dokumenti, bet tā liederība, cik liederīgi ir iztērēta šī nauda. Jo ņemam par piemēru, ir 120 gultas, bet jau mēs redzam, šajās dienās ir atkārtoti pieprasīti papildus vairāk kā 3 miljoni eiro lai izveidotu jaunas gultas vietas, atkal ir nepieciešami jau izdomāta jauna schēma par šīm antigēnu testiem, kurus veiks ieejot ārstniecības iestādēs, kur būs vēl ap 5 miljoni katru mēnesi nepieciešams. Un tā aizdoma ēna kļūst ar vienu lielāku un lielāku, ka tiek lobētas atsevišķi uzņēmēji un tāpat arī uzņēmēji, kuriem nav bijusi iepriekšējā pieredze, dažādos iepirkumos pēkšņi kļūst, var teikt, par miljonāriem. Tādēļ es joprojām Mirkļa kungam aicinātu uzņemties šo drosmi un sākt kontrolēt, piedalīties katrā sanāksmē un publiski informēt iedzīvotājus, kur šī nauda ir aizgājusi, jo šobrīd tas viss izskatās pēc tīrākās afēras. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs Ivaram Zariņam. Lūdzu!
Labdien visiem! Pieņemot, kad šīs valsts kontrolieru ziņojuma debates Saimā netiek rīkotas vienkārši priekš tā, lai mēs šeit varētu nodarboties ar politisku retoriku, bet arī izmantot šo iespēju kā instrumentu likumdevēja un valsts kontroles sadarbības veidošanai, iespēja likumdevējiem palīdzēt valsts kontrolē ieraudzīt tās jomas, kurās jo īpaši būtu nepieciešams valsts kontroles uzmanība un rīcība. Es pieskāršos pāris konkrētām lietām, un man būs pāris konkrēti priešlikumi valsts kontrolē, viņas turpmākajā darbībā, kuri, manuprāt, ir ļoti svarīgi visai Latvijas sabiedrībai un arī pašai valsts kontrolē, lai pierādītu, ka viņa tiešām ir neatkarīgs, no varas neatkarīgs orgāns, kurš spēj kompetenti vērtēt esošo situāciju. Proti, piešķiršos vienai ļoti konkrētai jomai, ar kuras profesionāli strādāju jau daudzus gadus. Valsts kontrole savā ziņojumā pamatot ir atzīmējis, ka attiecībā uz tā saucamās zaļās enerģijas atbalstu ir tikusi piemērota nesamērīga un neadekvāta un pārāk dāsna atbalsta politika. Diemžēl, profesionāli sekojot esošajai situācijai līdz, es varu teikt, ka principiālas izmaiņas nav veiktas. Šī esošā Kariņa valdība turpina šo OIK afēru, paceļot tās piesegu nu jau aizvien nebijušā līmenī, pat pārkāpjot likumā noteikto. Un tāpēc man ir konkrētas lietas, ko es aicinu izvērtēt, kā tad ir ar esošo šo ietvaru, pašlaik, lai tā nebūtu tikai tukša politiska retorika, ko mēs šeit Saimā paceļam, un visi opozīcijas centieni tiek norādīts, ka no opozīcija nodarbojas ar politisko retoriku. Tāpēc es aicinu valsts kontroli izvērtēt pirmkārt esošo ietvaru šai zaļajai atjaunojumai enerģijai, kāds viņš ir izveidots, un konkrētas rīcības, ko ir veikusi ekonomikas ministrija. Konkrēti. Tātad, ja mēs runājam par ietvaru, tad parlaments likumdevējs ir pieņēmis grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredzēja ministru kabinetam izstrādāt konkrētas ministru kabineta noteikumus. Gan attiecībā uz pārkompensācijas novēršanu, gan attiecībā uz lietdelīgās siltumenerģijas izmantošanas, uz vienoto tehnoloģisko ciklu un daudzām citām konkrētām lietām, kuras tagad šeit neuzskaitīšu. Būtu nepieciešams valsts kontrolē pārliecināties, vai šie ministru kabineta noteikumi ir izstrādāti, pieņemti un vai viņi atbilst tam likumdošanas garam, ar kādu mērķi likumdevējs to bija veidojis. Ja mēs runājam par konkrētām darbībām, tas aicinātu izvērtēt, kādas konkrētas darbības ekonomikas ministrija ir veikusi pēc tam, kad tika īstenotas reālas elektroenerģijas pārbaudes. Proti, 2018. un 2019. gadā elektroenerģijas publiskais tirgotājs veica profesionālas, reālas OIK staciju pārbaudes. Šie ziņojumi tika iesniegti ekonomikas ministrijai. Sākot izskatot šeit parlamentā, mēs uzskatām ar faktiem pierādījām, ka ekonomikas ministrija, lai gan šīs pārbaudes tikušas veiktas, atbilstīga reakcija uz šo pārbaudžu rezultātiem netika īstenota. Un mēs ar faktiem pierādījām, ka šajās pārbaudēs reāli dokumentāri ir fiksētas krāpniecības, kuras liecina par sevišķi lieliem apmēriem, uz kurām ekonomikas ministrija nekādīgi nebija reaģējis. Vai bija reaģējis tādā veidā, nevis lai šīs krāpniecības tiktu novērstas, bet tiktu piesektas. Un es aicinu tātad izvērtēt viens, kāda ir bijis ekonomikas ministrijas rīcība attiecībā uz šiem pārbaudas protokoliem, pārbaudas rezultātiem. Otra lieta. Mēs, kā likumdevējs, bijām paredzējuši likumā ekonomikas ministrijai pienākumu iesniegt Saimai ziņojumu par šo OIK staciju darbības rādītājiem par pēdējiem trim gadiem. Un šeit atkal es aicinu pārbaudīt valsts kontroli, kādas rīcība ar ekonomikas ministrija veikusi, beidzot šo ziņojumu un atklāšanī ziņojumā atklātiem faktiem, rēģēt uz šiem atklātiem faktiem, jo šeit jebkuram cilvēkam, kurš daudz maz profesionāli orientējas šos jautājumus, burtiski dažu sekundžu laikā ir acīm redzami, redzot šos datus, ka šajā ziņojumā ir konstatētas krāpniecības sevišķi lielos apmēros. Mēs runājam par daudziem un daudziem miljoniem. Kādas rīcības reklāmas ministra pieņēmusi veikusi, lai šīs krāpniecības reaģētu uz šiem faktiem? Paralēli es aicinu izvērtēt ekonomikas ministrijas un šīs valdības atbilstību likumā noteiktajam, pieņemot 560. un 561. ministra kabineta noteikumus, kuros, tātad, kas ir interesanti, tātad šis ziņojums, kas bija jāiesniedz Saeimai, bija jāiesniedz līdz oktobrim, pagājušā gada oktobrim. Pagājušā gada septembrī ekonomikas ministrija piedāvāja valdībai veikt grozījumus ministra kabineta noteikumos, kuri aizliedz ierobežo tiesības atgūt šo izkrāpto atbalstu, kas būs par iepriekšējiem gadiem. Kurš parādās šī ziņojumā? Es aicinu valsts kontrolē izvērtēt šo ministra kabineta noteikumu atbilstību likuma devšanas garam un konkrēti par to, kā
jūs laiks beidzies ir, vai vēlties pagarinājumu?
Apvienojiet.
Jā, lūdzu, jūs
tātad, un es aicinu valsts kontroli īpaši izvērtēt šo ministra kabineta noteikumu regulējumu attiecībā uz iespēju atgūt šo nepamatoto nelikumīgo atbalstu. Tādā veidā ir uztaisīts šis veids, kā apiet likumdevēja gribu atgūt šo nepamatotu samaksāto atbalstu par daudziem gadiem, kas ir bijis un kas ir vērtējams miljonos. Tātad, ko es vēlos pateikt, ir acīmredzami, ka šī Kariņa valdība pretēji tautai solītam un rakstītajam sev valdības deklarācijā pašlaik nodarbojas ar šīs afēras piesekšanu, nu jau pretlikumīgā veidā, kā to nav darījis vispār nekad neviens. Un par to jūs varat pārliecināties konkrēti, izejot cauri šiem konkrētiem faktiem, ko es minēju, gan attiecībā uz likumdošanas ietvaru, ministra kabineta noteikumu, gan uz ekonomikas ministrijas veiktajām rīcībām. Un to jo sevišķi izvērtēt, kā šīs Kariņa valdības izveidotie ministra kabineta noteikumi palīdz vai patiesībā traucē pašlaik būvniecības kontroles birojam reaģēt uz atklātajām krāpniecībām un pārkāpumiem un attiecīgi arī likt tos kompensēt. Ir acīm redzami, ka šie noteikumi ir speciāli izveidoti tā, lai būvniecības kontroles birojam pēc iespējas tiktu sasaistītas rokas un pēc iespējas grūtāk būtu konstatēt acīm redzamās šīs krāpniecības. Ļoti svarīgi šeit ir fakts arī, protams, par jau atklātajām krāpniecībām, kas ir fiksētas elektroenerģijas publiskā tirgotāja pārbaudes ziņojumos un šī ziņojumā Saeimai. Tad šie ir konkrēti piefiksēti fakti, par kuriem būtu jāizvērtē vai atbildīgās ekonomikas ministrijas amatpersonas ir atbilstoši reaģējis uz šiem atklātajiem faktiem.
Zemkungs, jūs laiks tagad ir beidzies. Paldies par dalību debatēs. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Par valsts kontrolieru ziņojumu par valsts kontrolas darba rezultātiem 2020. gadā, es domāju, nekāda pārsteiguma nevienam nebija. Mēs dzirdējām tiešām sausu runu par šo metodiku, pēc kādas strādā valsts kontrole un citas starp par iepriekšējā kontroliera darba laikā paveikto. Bet tas, ko man tiešām gribējās dzirdēt, pirmam kārtām gribējās dzirdēt, saklausīt to, kas varētu kliedēt bažas laikā, kad valsts kontrolieris stājās amatā, ka tika norādīts, ka valsts kontrolieris pārstāv varas partijas, ne tikai partija vienotība, bet cits starp arī politisko spēku, kas atbild šobrīd par veselības jomu un cits starp arī par iešlietu jomu, kur mēs dzirdam un faktiski un redzam valstī, ka šobrīd ir ne tikai ārkārtas stāvoklis, bet kā mediķi saka arī kara stāvoklis. Un tiešām prasījās dzirdēt tādu operatīvu informāciju par to, kādas revīzijas šobrīd tiek veikts šajos resoros, bet ieejot arī valsts kontrolas mājaslapā, viss, kas šobrīd saistās ar COVID-19 pandēmijas pārbaudēm, tās ir divas pārbaudes, pārbaudes pašvaldībām viņu izsniegto aizdevumu atbilstību COVID-19 ietekmes mazināšanai. Un saistībā ar uzņēmējiem divas atbalsta pasākumus nodokļu maksājumtājiem PVN pārmaksu un gadījumus un PVN atmaksas pātrinātā kārtība. Bet mēs neko neredzam šobrīd, kad notika nopietnas operatīvas valsts kontrolas rīcības saistībā ar veselības jomu. Ko cits starp arī kolēģi iepriekšējie runātāji norādīja, gan par šiem 100 miljoniem, kur šobrīd tiek tērēti, par viņu liederību, par to, cik un kā šie pakalpojumi un preces maksāja vasarā, cik viņi maksā šobrīd, tie ir divu pusreizes dārgāk, kā tiek iepirkti. Par šo atbildību mēs neko nedzirdējām. Negribētu sagaidīt nākamo gadu, un ka tiešām, kad būs veikts šīs pārbaudes noslēgušās, un teikt, cik bija slikti. Bet tad, ja mēs būsim zaudējuši milzīgi daudz nodokļu maksātāju naudas, sabiedrība būs cietus sabiedrības sašķeltu un veselības jomā, īpaši šobrīd ir ārkārtīgi smagi infrastruktūra, ko ir darījusi valdība visu šo vasaru, ka pienākot rudenim kārtējiem vilnim, smagam vilnim, pandēmijas vilnim, kad šo līdzekļu izlietojums nav bijis mērķtiecīgs un efektīgs un liederīgs. Mēs dzirdām, ka pietrūkst infrastruktūra, gultas vietas pietrūkst. Un šeit vistiešākajā mērā būtu līdzatbildīga arī valsts kontrole, kas tiešām meklētu tur, kur ir problēmas, akurāti visai sabiedrībai aktuāls problēmas. Un tiešām, lai noņemtu šīs bažas par to, ka Irkļkungs ir vienotības un attīstības par valsts kontrolieris iecelt, kas zināmā mērā piesaka, es ceru, ka tas tā nav. Un es ļoti ceru, ka es tā skaitā būšu pildījies, kad valsts kontrole tiešām operatīvi iesaistīsies lietās, kas ir vitāli svarīgi visai Latvijai un nāks starp ziņojumiem, ja nepieciešams uz Saeimu regulāri un ziņos jau par atklāto tekošajā gadā un nāks ar iniciatīvām, nevis pēc gada vai pēc pusotra gada mēs dzirdēsim kādu pārskatu, cik viss ir bijis labi un cik viss ir bijis slikti. Mēs varam iepazīties valsts kontrolas mājaslapā gan ar ministriju pārskatu pareizību pārbaudēm un ar visu kaut ko, bet mēs neredzam tiešām par to, kas ir visu aktuālākais šobrīd operatīvi tagad valstī. Neskaitīsim, kā saka, mirušos vai zaudējumus, tā kad viss būs beidzies. Mums ir iespēja ļoti daudz šīs lietas vērst pa labi jau tagad. Tāpēc tiešām aicinu valsts kontroli mērķtiecīgi iesaistīties procesos un aktualitātes, kuras ir aktuāls šobrīd, kur notiek milzīgi naudas resursu tērēšana šodien, lai ziņojumos pēc gada mēs varētu tiešām dzirdēt to, kad ir izdevies operatīvi novērst un nevis konstatēt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, kolēģi. Turpinot iesākto Zariņa kunga un Tavara kunga teiktajā. Trīs lietas, ko man liekas, vajadzētu pievērst lielāku uzmanību valsts kontrolē. Pirmā ir valsts pārvaldes iekārtas optimizācija. Par to, ja valsts kontrolieris ir daļēji minējis, runājot par sociālās politikas īstenošanu, runājot par daudzveidīgiem datu bāzēm un reģistriem, to savienotību un savietojamību un izmantošanas efektivitāti un tā tālāk un joprojām. Otra lieta ir darbs ar trauksmes cēlējiem. Es domāju, ka ne valsts kancelē, bet valsts kontrole būtu jāspēlē noteicošā loma tieši šinīte jomā, jo tas ne tikai iesaistītu sabiedrības aktivitātes pārbaudēs, bet arī veicinās arī pašas kontroles efektivitāte. Un trešā lieta, es domāju, ka atklājot dažāda veida trūkums, vienlaiks ir ļoti svarīgi, ja valsts kontrole vairāk popularizēt arī labās prakses piemērus, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai parādītu, ka ne tikai uz trūkumiem balstīta valsts pārvalde, bet kā tā balstās arī uz labās prakses piemēriem, kas ir ārkārtīgi svarīgi iepriekš citiem, jo tā ir labas pieredzes multiplikācija. Un vispār tas varētu veicināt valsts pārvaldes efektivitātes kāpinājumu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdētas vadītāji, kolēģi, valsts kontrolieri. Jā, paldies liels par ziņojumu. Atsevišķos gadījumos diezgan daudz, kas arī principā bijis tāds nojaušams. Pateicoties arī publisko izdevumu revīzijas komisijā notiekošajām debatēm, tas arī tiek analizēts. Nu, šajā gadījumā es savukārt vēlētos pievērst divas tāds uzmanību divām lietām. kas savukārt varētu būt tā kā ceļamais arī nākošajam periodam. Šobrīd mēs tuvojamies valsts budžeta izskatīšanas procedūrai, un noteikti mēs redzam, ka ļoti liela daļa no daudzām labajām, svarīgajām valstiskajām lietām, kuras mēs vēlēsimies realizēt, nu būs uz parāda rēķina. Šis parāds 13. Saeimas darbības laikā pieaudzis no 11 miljārdiem eiro, nu jau par 17 miljārdiem eiro. Tas, ko tas varētu nozīmēt? Ļoti vienkārši lieta, protams, to, ka šajā šāda valsts parāda atmaksa noteikti būs jāizdara mūsu nākošajām paaudzēm. Tādu mēs atstājam savukārt ceļamaizi mūsu nākamajām paaudzēm. Tāpēc, lai mēs varētu pretendēt un cerēt uz to, ka mūsu nākamajām paaudzēm nebūs jāatdod no saviem aciņiem šī nauda, bet gan no nopelnītas naudas, manuprāt, investīcijas ir vajadzīgas divos virzienos pašā pamatā. Tā ir pirmām kārtām izglītība, un izglītības budžets šobrīd, manuprāt, nav atbilstoši liels, tam būtu jābūt lielākam. Un otrs, ieguldījumi mūsu ekonomiskajā attīstībā. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs saliktu kopā šīs divas sadaļas, gudrs, izglītots Latvijas pilsonis, kas spēj nopelnīt naudu sev, savai ģimenei, un arī attiecīgi samaksāt atbilstošus nodokļus. Tā kombinācija, manuprāt, ir tas, uz ko mums būtu jāvirzās. Es lūdzu jums pievērst arī uzmanību, kā šis tiek realizēts un vai tas sasniedz mērķus. Nu, un otra lieta, kas ļoti būtiska būtu, kurā vajadzētu arī pievērst uzmanību, tā ir transporta enerģētika. Transporta enerģētikas gadījumā mēs esam uzņēmušies ļoti lielus, ambiciozus mērķus. Šī nozara ir izkaisīta, nu, man liekas, pa piecām ministrijām apmēram, viens tāds īsti atbildīgais nav. Tāpēc, ja gadījumā mēs nesasniegsim šos te ambiciozos mērķus, noteikti nāksies valstī rēķināties ar ļoti lieliem izdevumiem saistībā ar attiecīgu sodu naudu maksāšanu. Turklāt tik ilgi, kamēr mēs šos mērķus sasniegsim. Līdz ar to no tādu finansu līdzekļu izlietošanas perspektīvas. Šeit ir ļoti daudz ko darīt un ļoti daudz kam pievērst uzmanību. Nu, jūs, valsts kontrolieru kungs, savā ziņojumā daudz pievērsēt uzmanību arī krīzes pārvaldībai. Un krīzes, kā vienmēr, parāda gan iespēju uzlabot kādas lietas, kas nav īsti daudz bijušas pareizi veiktas, gan arī identificēt kļūdas. Un šajā gadījumā ļoti lielas problēmas mēs varam identificēt tieši pārvaldības un koordinācijas aspektā. Ļoti daudz dažādi jautājumi rodās, vai institūcijas nedublē vienas otras funkcijas vai šīs starpresoru, ja precīzāk vēl pat pārresoru koordinācija ir bijusi pietiekoši augstā līmenī. Tāpēc šobrīd mums ir vakcinācijas projekta birojs, kurš kaut ko koordinē. Mums vēl ir tāds pārresoru koordinācijas centrs, visādas vadības grupas, kas kaut ko koordinē. Līdz ar to šis jautājums ir arī par pārvaldības pareizu izdarīšanu. Lūdzu tam piemērst uzmanību un lai jums veicās darbā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Irkli vārds noslēdzošam vārdam valsts kontrolierim Irkli kungam. Lūdzu. Irkli kungs, mēs jūs nedzirdam. Tehniskais pārtraukums 5 minūtes. Irkli kungs, lūdzu pieteikties. Jā. Vārds valsts kontrolierim Rolandam Irklim, lūdzu.
Nu, vēl pēdējais mēģinājums, ceru, ka tagad man var dzirdēt.
Dzirdam, jā, lūdzu.
Jā, vēlreiz paldies liels deputātiem par izteiktiem komentāriem. Jā, tik tiešām, manuprāt, šīs ziņojums viens no iemestiem arī uzklausīt deputātu viedokli un redzēt par valsts kontrolas darbu. Tā kā tiešām liels paldies par to visu. Runājot par revīziju tēmām un šajā vienā konkrēt par COVID naudu pārbaudēm, tad tālēs valsts akcentēja, ka pagājušā gada attiecībā 20. gada valsts kontrola tiešām ļoti visaptvaroši pārbaudīja tēriņus, kas ir saistīti ar COVID krīzi, vairāk kā 90% no visiem tēriņiem, kas bija aptuveni eiro apmērā. Un šogad plānojot finanšu revīzijas, mēs arī plānojam pievērsties šiem aspektiem un ir noteikti jautājumi, kurus mēs pats zinātu vērtēsim. Tas, ka to nevar redzēt vēl mājaslapā, tas ir normāli, jo šīs pārbaudes tiek veikts finanšu revīzijas ietvaros. Uzstādās finanšu revīzijas valsts kontrolas mājaslapā, zinot, ka tur apušā ir arī pārbaudes, kas ir saistīts tieši ar COVID. Runājot par OIK, ko Zariņa kungs pieminēja, tad faktiski atbalstaļa enerģija tika pētēts vēl nesenā revīzijā, kur tika publiskota šī gada pašā sākumā, tad Elis Krumiņas laikā. Tur bija daudz secinājumu arī saistībā ar uzraudzību un ieteikumu. Tur mēs sagaidām uzlabojumu šajā jomā. Vienlaikus ir arī vairāk kriminālu procesu uzsākti amatpersonu saistībā ar uzraudzības veikšanu. Ceram, ka tie procesi sakārtosies, bet tas, ko valsts kontrola pilnīgi noteikti darīs, mēs sekosim līdz ieteikumu ieviešanā un arī iespējami valstā viestēja veikt pēcpārbaudes. Tā kā paldies arī par šiem ieteikumiem. Izbeidzot par tāds papildus komentārs viens par to, kā tad mēs kā valsts kontrola nonākam līdz revīziju tēmā. Šeit es arī iespējams daudz mainu to pieeju, kā tas ir darīts agrāk. Revīziju tēmu izvēlēs ļoti cenšos iesaistīt pilnīgi visus padomus locekļus, jo valsts kontrola ir kolēģiāla institūcija, un es tieši tādā veidā arī vārdu šobrīd valsts kontrola. Svarīgākajos jautājumos, svarīgākajos lēmumos mēs lēmumus pieņemam kopīgi. Un šis ir arī veids, kā garantēt to, ka valsts kontrola ir neatkarīga institūcija. Jo pieņemam kopā lēmumus, izdiskutējot tos atklāti, mēs varam katiem atklāti komunicēt arī sabiedrībai, komunicēt parlamentam. Un tas ir vēlā mērā arī valsts kontrolas viens no neatkarības pilāriem stūrakiem. Es apsolu deputātiem, ka šādi pieeja tiks turpināt, valsts kontrola ir viens pats nebūs tas, kurš pieņem. Revīzija. Un vienlaicīgi tiešām vēlreiz paldies visiem deputātiem par ieteikumiem.
Paldies, Irkļa kungs, mēs zaudējam atkal skaņu un sakars ar jums. Paldies, Irkļa kungs, par ziņojumu. Tātad mēs esam izskatījuši šodienas darba kārtības pirmo sadaļu. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Ainārs Lapkovskis, Anda Čakša, Rihards Kozlovskis, Ines Lībiņa Egner, Arvils Ašarādins, Raivids Inters, Atslēņš, Jūras Pūts, Kārlis Šadurcs un Dagmar Pētner Legaula ir iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Atslēņa atsaukšanu no Tautas saimniecības, Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Ainārs Lapkovskis, Anda Čakša, Rihards Kozlovskis, Ines Lībiņa, Egner, Arvils Ašarādins, Raivis Cintars, Atslēņš, Jūras Pūts, Kārlis Šadurks un Dagmāra Beitnera Legāla ir iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Atslēņa ievēlēšanu Ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu. Par 77 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Ainārs Lapkovskis, Anda Čakša, Rihards Kozlovskis, Ines Lībiņa Egner, Arvils Ašarādins, Raivis Cintars, Atslēņš, Jūras Pūts, Kārlis Šadurskis un Dagmāra Pētnera Legāla ir iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Kārļa Šadurska ievēlēšanu Tautas saimniecības, Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu.
73, pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, esam pie darba kārtības trešās sadaļas likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, vārds deputātam Mārim Kučinskim. Lūdzu.
Labdien, saņēmie deputāti, uz trešo priekšlikumu neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā palīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71, pret 15, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu iepakojumu likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātei Janīnai Kursītei. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā numuru 1154 LP 13. Uz otro lasījumu tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāte Ivara Zariņa priekšlikums. Komisija lēma šo te grozījumu, kas skar 18. pantā 6. prim. Redakciju, atstāt pirmā lasījuma redakcija un neatbalstīt deputāta Zariņa priekšlikumu.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Es gan būtu aicinājis arī ziņotājiem atgādināt to, kā pirmkārt jau arī kā komisijas sekretārs, kad ziņojot jums arī jāpasaka par priekšlikumu būtību. Ko ir šis priekšlikums? Tad priekšlikums ir, manuprāt, aktuāls un atbalstāms. Un es paskaidrošu, kāpēc. Šis priekšlikums ir par to, cik ilgā laikā šim depozīta sistēmas operatoram ir jānoreķinās ar tirgotāju par tām pudelēm, ko ir nodevis šo taru, ko ir nodevis šis tirgotājs depozīta operatoram. Proti, ir šī depozīta maksa, un šo depozīta maksu cik ilgā laikā ir jāatgriež par operatoram nodoto depozītu. Un kur veidojas esošās situācijas absurds, ko, manuprāt, arī līdz galam nespatu komisijas locekļi, jo, diemžēl, sēdē viņi tika ļoti dīvaini šis jautājums iztirzāts. Tātad, situācija ir sekojoša. Ir šīs depozīta operators, kas ir monopolists. Un kurš nosaka spēles nosacījums? Un pašlaik tas likums ir izveidots tā, ka šim monopolistam ir iedota iespēja tirgotājiem, kuri savāc, kuriem ar likumu ir atkal uzlikt šīs pienākums savākt šo depozīta taru un savāco šo depozīta taru samaksāt klientam depozītu un pašam pēc tam gaidīt, kad šis depozīta operators atdos šo depozīta naudu viņam. Un tas, ko mans priekšlikums piedāvāja, ka jānosaka ir konkrēts termiņš, cik ilgā laikā to var izdarīt, piedāvāja 5 dienas. Ka 5 dienu laikā operatoram, šim monopolistam jānoreķinās ar tirgotājiem. Šis mans priekšlikums nāca tieši no pašu mazo tirgotāju asociācijas, jo viņi redz šeit nesamērojamu slogu savai darbībai. Iedomājieties kādam lauku veikaliņam, kurā nodot tagad šo depozīta taru, viņam par šo depozīta taru jāsamaksā depozīts, savukārt operators šo saskaņā ar to likumā esošo noteikto pašlaik kārtību var sanākt tā, ka vispār maksās pēc vairāk kā mēneša var samaksāt, pat maksimums var sanākt pat 51 diena, kad šim tirzniecības veikaliņam būs jāgaida, lai operators atbrīvo to naudu, kas viņam sen jau pienākās. Un tas arguments, kāpēc tas tika, šis priekšlikums tika noraidīts, jo operators teica, jā, bet mums būs nē, mums tik daudz, visiem ir jāmaksā, tur būs, mums nav sistēma izveidota. Kolēģi, juhaidī, par ko mēs pašlaik runājam? Tātad, un šeit es vēršos pie šiem pirmkārt kolēģiem no Tautsaimniecības komisijas. Iespējams, ka jūs tikāt pašmaldināti, tāpēc, ka šī operatora vietā uzstājās viens no ražotājiem, kurš šo operatoru ir veidojis. Bet dotajā gadījumā jūs aizstājāt nevis mūsu ražotāju intereses, bet jūs aizstāvējāt viena mākslīgi izveidota monopola intereses pret visiem pāriem Latvijas uzņēmējiem, kuri atrodas tirgus apstākļos un kurus nebūtu jādiskreditēt dēļ tā, ka šis monopolists pašlaik nav spējis, nav bijis ieinteresēts piestrādāt pie tā, lai būtu efektīvāk un ātrāk norēķina sistēma. Manuprāt, tas būtu mūsu pienākums, kā likumdevējiem, ielikt pašlaik likumā šādu skaidru ietvaru. Manuprāt, 5 dienas dot monopolistam, lai viņš norēķinās par šo depozīta maksu ar tirgotājiem, ir pietiekoši liels termiņš. Un es aicinātu tāpēc atbalstīt manu priekšlikumu un iedibināt šādu kārtību, kas būtu tikai taisnība un taisnīga un liktu šim monopolistam attiecīgi veikt nepieciešamos ieguldījumus, lai šādu norēķinu sistēmu nodrošinātu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, vai komisijas vārdā, ko bildīsiet, kur sīts kundze?
Jā, nu komisijā mēs tiešām bija jāsas debatēs, bet komisijas vairākums nobalsoja pret priešlikumu, jo paredz arī līgumu slēgt, jā, un tani atrunāt citus noteikumus, tā ka tāpēc netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 35 pret 43, viens atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas izstrādāts, kur mēs izslēdzam 18.6. pantā šo te teikumus pēc depozīta iepakojuma saņemšanas. Un tas arī diezgan atrisina daudz ko, un tāpēc komisija tika atbalstīts. Otrais priekšlikums lūdzu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Arto Toma Pleša priekšlikums, kas izslēdz 22. panta pirmo daļu, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balstosim par likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 4. novembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 4. novembris. Likumprojekts grozījumu veterināru medicīnas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātei Janīnai Kursītei. Lūdzu.
Labdien vēlreiz, kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā. Numur 1121 LP 13. Uz otro lasījumu tika saņemti 3 priekšlikumi. Un pirmais ir zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums, kas papildina likuma 21.3 pantu. Komisija atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisija, juridiskā biroja, piedodiet, priekšlikums, kas arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Deputāti atbalsta ar lūgumu skaidrot priekšlikumu būtību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 11. novembris.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 11. novembris. Likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Duklavam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Strādājam ar dokumentu numuru 1149 LP 13. Grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā.
Mēs esam saņēmuši vienu priekšlikumu, un tas ir juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz 10. Panta pirmo daļu, kur iet runa par līdzekļiem, kas paredzēti īpaši aizsargājamo remedīmo sugu dzīvnieku un migrējošo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un kārtību, kā attiecīgi var saņemt kompensāciju. Tāpēc rosinā juridiskais birojs papildināt likuma 10. Panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem būtiskiem postījumiem ar vārdiem ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Līdz ar to visi priekšlikumi. Es izrāk sakot, viens priekšlikums, kas bija izskatīts, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā minēto likumprojektu.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 4. novembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 4. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātei Ivetai Beikenai. Lūdzu.
Labdien, cienījumā Saeimas sēdes vadītāji un kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā numur 1187 šķērsvītra LP 13. Likumprojekts ir izstrādāts, lai pirmkārt uzlabot finanšu pārskatu informācijas salīdzinājumu globālā mērogā, tas ir pilnveidotas finanšu pārskatu posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas normas atbilstoši starptautisko grāmatvedības standartu prasībām. Otrkārt, uzlabot pētniecības un attīstības statistikas datu iegūšanu, tā skaitā izmantojot valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus. Treškārt, uzlabot datu iegūšanu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu, izmantojot valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus, kas atvieglos valsts nodevs par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā administrēšanu. Un ceturtkārt, saskaņotu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un komerclikumā ietvertās publikācijas prasības. Komisijā tika atbalstīts, kā arī tiek lūgts piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. novembris un otrais lasījums šā gada 11. novembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 3. novembris un izskatīšana Saeimas sēdē 11. novembrī. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši 2021. gada 28. oktobra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, deputātu klātbūtnes reģistrācija, tā ir noslēgusies, šo sēdi slēdzu un, kā jūs saņēmāt informāciju, prezidijs ir izsludinājis otro 28. oktobra attālināto ārkārtas sēdi, ko turpināsim pēc 15 minūtēm. Sēdi